Wangeela gootaa keenya Yesuus Kiristoosi ka Yohaannis barreesse. Yohaannis 4:1.
Biyyi lafaa dadhabii isaan duraayyuu jechi jira. Jechillee waaqa waliin jira. Jechinuu waaqumaayyuu. Inni jalqabumaa waaqa waliin jira. Waaqi karaa isaatiin waan maraa dade. Dadaa maraa keessaa tokkollee isaan malee hin dadanne. Isa keessa jiru jira. Jiruun sun ifa namootaati. Ifi dukkanatti ifa. Dukkanti ijjumaa ifa injifattu. Nami waaqa biraa ergame ka Yohaannis jedhamu tokko jiraayyu. Inni nami martinuu dubbii isaa dhaga'ee akka dhugeeffatu marroo ifa sanii kolbaatti himiisaaf dhufe. Inni marroo ifa sanii himiisaaf dhufe malee ifiif ifaamoti. Ifi gara biyya lafaa dhufee nama maraa issu sun ifa dhuga'aati. Inni biyya lafaa keessa jiraayyu waaqi karaa isaatiin biyya lafaa dade. Biyyi lafaa ammoo isa hin beenne. Inni gara biyya ifii dhufe kolbaan isaa ammoo isa hin fudhanne. Ta'uu malee warra isa fudhate itti dhugeeffate maraaf akka ijoollee waaqaa ta'uuf midda kenne. Isaan waaqarraa dhalatan malee fedha dhiiraa irraa yookiin fedha foonii irraa yookiin fedha dhiigaa irraa hin dhalanne. Jechi nama ta'ee badhaadhaaf dhuga'aan guutame odduu teennale'e. Nuuti ulfinna inni akka ilma abbaaf tokkochaatitti fudhate dhaggine. Yohaannis
kana duubaan dhuf adoo ani hin dhalatinuu waan jiruuf inni guddoo na caala jedhee kan dubbadhe isa.
Jedhee iyyee dhugaa ba'e. Guutummaa badhaadha ifii irraa inni nu maraa eebbise eebba irratti eebba dhibii dabalee nuu kenne. Waaqi karaa Muuse'eetiin seera kenne. Badhaadhaaf dhugaan ammoo karaa Yesuus Kiristoostiin dhufte. Ka waaqa dhaggeeru tokkollee ijjumaa hin jiru. Ilmi tokkochi isaa waaqi ka cinaa abba'aa jirutti isa mudhise. Yehuudooti baallii qabanu hayyootaaf leeyota garii
ati eennu
jedhanee akka isa gaafatanu Yerusaalem irraa gara Yohaannisii ergane. Yohaannis
ammas himoti
jedhee dubbatee dhugaa baase malee deebisiisaaf hin didanne. Isaan
ati eennure ati Eliyaas
jedhanee isa gaafatane. Yohaannis
waawo isaamoti
jedhee deebise. Isaan
ati raagichaare
jedhanee gaafatane. Inni
waawo
jedhee deebise. Isaan
ati eennure warra nu ergeef deebii deebinnee himuu qanna. Ati eennu ifiin jetta
jedhaneen. Yohaannis deebise
Isaayyaasiin raagichi akkuma dubbate anqoonqoo nama daandii goottaan irra ideemu qajeelchaa jedhaa lafa goomolee keessaa iyyuuti
jedhe. Ergantooti Fariisaayotaan ergamane.
Ati Masii yookiin Eliyaas yookiin raagicha yoonte maafi cuuxxare
jedhanee Yohaannis gaafatane. Yohaannis
ani bisaaniin isin cuupha. Ka isin hin beenne ammoo odduu teessan dhaabbata. Inni ana duubaan dhufaara. Ani hidhaa kophee isaa hiikuufillee nama malee muti
jedhee deebise. Wanni kun marti laga Yordaanoosiitiin gama karaa aduun baatu Bitaaniyaatti addee Yohaannis itti cuuphisatti jirutti teete. Boruu yaa Yohaannis Yesuus gara isaa dhufuun dhaggee
kunoo hooleen waaqaa ka cubbuu biyya lafaa balleessu ka'an kaana duubaan dhufu adoo ani hin dhalatinuu waan jiruuf inni ana caala jedhee isaa kan aninuu inni eennu akka ta'u hin beenne ammoo akka inni kolbaa Israa'eliititti mul'atuu fi ani bisaaniin cuuphaa dhufe
jedhe. Yohaannis
ayyaanni wayyichi akka sabaliinsaa ol gubbaa gadi dhufee isa irra bu'ee hafuu dhagge. Aninuu isa hin beenne. Waaqi akka ani bisaanii cuuphuu fi na erge ammoo kaayyaana wayyichaan cuuphuu kaayyaanni wayyichi isa irra bu'ee hafuun ati dhaggitu anaan jedheera. Anillee waan kanaa dhaggeera. inni ilma waaqaa akka ta'e isinitti hime
jedhe. Guyyaa itti aanu Yohannis ammallee barattoota ifii lamaan waliin dhaabatiisatti jiruun yennaa Yesuus achiin dabaru dhaggee,
kunoo hooleen waaqaa
jedhe. Barattooti Yohannisii lamaan dubbii Yohannisii tana dhaga'anii Yesuus hordofane. Yesuus garagalee isaan isa hordofanuun dhaggee,
maan barbaaddan
jedhee isaan gaafate. Isaan ammoo,
Rabbi eessa leeta
jedhaneen. Rabbi jechuun barsiisaa jechu. Yesuus,
koo ati ilaala
isaaniin jedhe. Maarree isaan dhaqanee addee Yesuus le'u dhaggane. Guyyaa san isa bira oolane. Yennaan sun saafuwa gara sa'aatii 10 Barattoota dubbii Yohannis dubbate dhaga'anii Yesuus hordofan keessaa tokkochi Indiriyaas obboleessa Simoon Phexrosiiti. Indiriyaas dursee obboleessa ifii Simoon dhaggee,
Masihii dhaggineerra
jedhee itti hime. Masihii jechuun Kiristoos jechuu. Achiin duuba Indiriyaas Simoon gara Yesuus geesse. Yesuus isa ilaale,
ati Simoonii ilma Yohannisiiti, ammoo haganaa achi Keefaas jedhantee waammanta
jedheen. Keefaas jechuun afaan Giriikiitiin Phexros jechuu. Phexros jechuun rassaa jechuu. Guyyaa itti aan Yesuus Galiilaa dhaqiisaaf murteeffate. Inni Filiphoos dhaggee,
ana hordofi
jedheen. Filiphoos akkuma Indiriyaasiitiif Phexrosi nama qachaa Beetisaayidaati. Filiphoos Naatnaa'el dhaggee,
nuti ka Museen kitaaba seeraa keessatti marroo isaa barreesse, karaa gootille marroo isaa barreessane dhaggineerra. Inni nama biyya Naazireti, Yesuusii ilma Yoosefiiti
jedheen. Naatnaa'el,
Naazireti keessa wanni dansaa dhaggamuu dandeetti
jedhee Filiphoos gaafate. Filiphoosi,
kooyitii ilaali
jedhee deebise. Yesuus yennaa Naatnaa'el gara isaa dhufuun dhagge,
kuno nami dhugumaa Israa'elichi, kadharti tokkolle isa keessa hin jirre
jedhee marroo isaa dubbate. Naatnaa'el,
eessatti na beekta
jedhee gaafate. Yesuus,
Filiphoos, ato si waaminu muka har'u jala jirtuunuu si dhagge
jedheen. Naatnaa'el,
barsiisaa, ati ilma Waaqaati, ati mootii Israa'eliiti
jedhee deebise. Yesuus,
yennaa ati muka har'u jala jirtuu si dhagge waan an jedheef dhugeeffatta, ati waan guddoo kana caaluu hin dhaggite.
Yesuus itti dabalee,
dhugaa isinitti hima, ol gubbaan banantee ergantooti Waaqaa ilma namaa irra ol bayaa gadi buutuu hin dhaggitan
jedheen.
Yohannis 4:2
Guyyaa sadeessoo qachaa qaana'aa kalafa Galiilaa'aa keessa fuudhaaf heerumatti jiraayyu, haati Yesuusiin achi jirtiiyyu. Yesuusii fi barattooti isaan gara fuudhaaf heeruma sanii waamamaniiran. Yennaa daadhii wayinii dhumatte, haati Yesuusi,
daadhii wayinii isaan duraa dhumatte
Yesuusiin jette. Yesuusi,
aayya, waan huju anatti himuuf hin malle, yennaan tiyya ammallee hin geenye
jedhee deebise. Achiin duuba haati Yesuusi,
waan inni isinitti himu godha
jette tajaajiltootatti himte. Yihuudoti aadaa dhugeeffannaa ka ittiin ifi qulleessan waan qabanuuf okkotootti gugurdoon dhakaa irraa hujatante 6 achi jirtiiyyu. Tokkoon tokkoon isaanii gara liitirii 80 haga liitirii 120 qabuu danda'an. Yesuus tajaajiltootaan,
okkotoota san bisaaniin guutaa
jedhe. Isaanillee haga afaanii guutane. Achiin duuba inni isaaniin,
amma budduusaati itti gaafatamaa jilaatiitti geessa
jedhe. Isaanillee isaaf geessane. Itti gaafatamaan jilaalle bisaan daadhii wayinii ta'e san fiixxise ilaale. Tajaajiltooti warri bisaan budduusse beeku malee inni daadhiin wayinii tun eessaa akka dhutte hin beenne. Maarree inni waajibicha waame
Nami Marti Durse, Dadi Dansa, Namakene, Kesumot Unte Kute Duba, Dadi Chalchala, Namaken. Ati Ammo, Dadi Dansiti, Haga Matur Sit.
Jeden, Yesus Kachak Anna, Kalafa Galila Ake Sat, Bilbasa Karakana Huje. Achit Ulfina Fimutise, Baratot Isale, Isat Uge Fatane. Kanaan duuba Yesus haadha ifi obboleeyyaaniif barattoota ifi waliin gara Qifirnaahomii dhaqe. Isaan guyyoota diqqaa achi turane. Guyyaan jila irra dabaramaa dhikaateeruun Yesus gara Yerusaalemii dhaqe. Achitti inni galma waaqaa keessatti kolbaa loon hoole'eef saphaliisa gurguratu. Warra beesee jijjiiratullee xarapheessaa isaanii bira ta'e isatti jiranuun dhaqe. Marre inni lichee wadar odwate isaan mara hole ef loon hori marayu galma waaqaa keessa gad oofe. Inni xarapheessaa warra beesee jijjiiratu gara gaggalchee beesee isaaniille biittanneesse. Warra saphaliisa gurguratu saniini.
Waan kan as keessa gad baasa mana abbaa kiyyaa addee diqqoo hin godhina
jedhee ajaje. Barattooti isaa.
Hinaaffaan mana keetii akka ibiddaa naguddi.
Jedhantee tabarreeffante san qaabatane. Yihudooti baallii qaban.
Ati waan kana godhiisaaf baallii akka qaddu nutta mul'isiisaaf bilbaasamaan godhuu dandeenya.
Jedhanee isa gaafatane. Yesus.
Galma waaqaa kana diiga. An guyyaa sadii keessatti deebisee ijaara.
Jedhee deebise. Yihudooti baallii qaban.
Galma kana ijaarisaaf waggaa 40 fixeera. Ati guyyaa sadii keessatti deebittee ijaarta.
Jedhanee isa gaafatane. Galmi waaqaa ka Yesus dubbate sun nafuma isaati. Maarree inni du'aa ka'een duuba barattooti isaa akka inni tana dubbate qaabatanee barreeffama wayyichaaf waan Yesus dubbate dhugeeffatane. Yennaa jila irra dabaramaa Yesus Yerusaalem keessa jiruun namooti hedduun bilbaasa inni godhe dhagganee isatti dhugeeffatane. Yesus ammoo namoota maraa waan beekuuf isaan hin addanne. Inni ifiifu waan gadhaa namaa keessa jiru waan beekuuf marroo namootaa akka isatti himu nami tokkollee hin barbaachinne.
Yohaannis 4:3.
Gosa Farisaayotaa keessaa sooressi Yihudotaa kan Niqoodimoos jedhamu tokko jiraayyu. Inni halkan tokko gara Yesuusii dhaqe.
Barsiisa, akka ati barsiisaa waaqa biraa ergame teete beenneerra. Yoo waaqi isa waliin jiraate malee bilbaas ati hujattu kana eenyullee danda'ee hihuju.
Jedheen Yesuusii.
An dhugaasitti himu eenyullee yoo lammeessoo hin dhalatin mootummaa waaqaa dhaquu hin danda'u.
Jedhee deebise. Niqoodimoosi.
Namni guddateen duuba attan dhalatuu danda'a. Lammeessoo gadaamessa haadha fi seenee dhalatuu hin danda'a.
Jedhee Yesus gaafate. Yesus deebise.
An dhugaasitti himu eenyullee bisaaniif ayyaana wayyichaa yoo hin dhalatin mootummaa waaqaatitti galuu hin danda'u. Nama foonii irraa ka dhalate foon, ka ayyaana irraa dhalate ammoo ayyaana. Waan an lammeessoo dhalatuu qaddan si'iin jedheef hin masoonfati. Bubbeen gara feete bubbitti. Ati bubbisiisa si'i hin dhageetta. Ammoo eessaa akka dhuttu yookii eessa akka deemtu hin beettu. Ayyaana irraa ka dhalate maraayyuu akkasuma.
Jedhee deebise. Niqoodimoosi.
Ku attam ta'uu danda'a.
Jedhee Yesus gaafate. Yesuusi.
Ati barsiisaa Israa'elii teete waan kanan beettu. An dhugaasitti himu nuuti waan beenu dubbanne waan dhagine dhugaa baana. Isin ammoo dhugaa baayisa keenna hin fudhattan. Yennaa ammarroo waan biyya lafa tanaa isinitti himu yoo hin dhugeeffatin yennaa ammarroo waan ol gubbaa isinitti himu attamiin dhugeeffattarre. Ilma namaa ka ol gubbaa gadi dhufe malee ka gara ol gubbaa ol ba'e eenyullee hin jiru. Akuma Museen lafa goomolee keessatti dhudhuufaa sageettu'u dongoraa irratti ol fuudhee rarraase akkasuma ilmi namaal ol fuudhamee rarraafamuu qaba. Kunille كايسات تلوغي فاتومارا جرو بارا بارا اهك اباتو نامي ايسات تلوغي فاتومارا جرو بارا بارا اهك اباتو مالي اكام بانيف واق بي لفا قدو انجالتو علما افيتو كوچو مسانكين بي لفا كرا ايساتي اكا فايسو في مالي اكا اتمرو واق علما افي غربي لفا هي ارجل كا علما ايساتي تلوغي فاتوت يموران كايسات تلوغي فانامو وا ان علما واقاتو كوچات تلوغي فاتينيف امو مايو اتمران تيب مرالين كنوتان ايفي غربي يلفا دو نموتي امو حجي ايسان اي هانتو وان تيتيف ايفا جالا دوكنا جالتان كوا هانتو قد امرت ايفا جيب حجي ايسا هانتو اكا همودان نيف غرا ايفا هندوف كوا هانتو قد امرت امو حجي اني واق اف الجميسا حجيسا اكا ايفي مدسوف غرا ايفا دو
كان اندوبا يسوس ايفي براتوت ايسا غرا لفا يهود عرقاني ان ايسا ولين ديكو اچي ببولي كل بالي جوبي عده اينون جدانتو تساليمت ديكو بسان قدان وان جروف يوهانيس اچي لئت جوبي كل بالي غرا ايسا دقا جوبا ما ترت يناسا يوهانيس هدامي هنجرو براتوت يوهانيس غرين مرو آدا قل قلوميسا يهودي چا توكو ولين والورميسا تکاني مار ري ايسان غرا يوهانيس هدقاني
بارسيسا نامچ يوردانو سينغامات سيول انجيرو كاتيمارو ايسا دوغاباته كونو امچو بيسات جيرا نامي مارتي غرا ايسا دقيسات جيرا
جداني اتهيمانه يوهانيس ديبيسه
واق يوكنه في ماله اينولل وان توكل انقباس اني كريستوس يموت امو ايسان درا ارغامير اكا انجده اسينو دوغاتي كواجبتي قبو واجبك جال واجبك كايسابرا دابته قونقو اسا چقس امو ينا قونقو واجبك داغو هينغامد غامد سوني كيا اني اما مومو ان غوتاته ان دقاته قب كاورغبا دفو مرا چان خلفتنا كما لفتنات وان لفال دوبت كاور قبا دوفو امو مرچان اني وان دگيفي وان دگي دوغابا امو دوغابا اسا كفراتو هنجير نامي دوغابا اسا فراتي امو واقي دوغامسا اكايته كانا ميركانيس واقي ايانا يفي سفر مال وان كنوف كواقي يرگه دوبي واقا دوبت ابان انما جالت واني ملل حركه اساتتي كنير كايل ماتروغي فاتمرا جرو بربرا قب كايل مواقاتي في اجن امو مفي واقا جل جرات مل جرو انقبات
جده
يوحنس 4:4
يسوس يوحنس قالا براتوتا اكدبلتي ست جرو في چوب ايسات جرو ور فاريساوتا ياغي اني تاو مالي كچوب براتوتا ايسات مالي يسوسي موتي مار ري يسوس وان جد امي سات جرو ينا داغي بيا يهودا لكسي ديبي اي غرا غليدا داقي اني ينا اچ داقو سماريا كيس سدبرو قبايو مار ري سماريا كيسات اني غرا قچا سكار جدمو كافيچا ياقوب إلما إفي يوسيفيف كنت لكاتو توكدوف بول بساني تايقو بي أچ جرتي يسوس إديمي سان دادابي بول بساني برا تي ينان سن أورا غرساتي جات دوبرتين سماريا تك بسان ورابتي ساف يناد ات يسوس إس إن
بسا ان إناكن
جدين ينان سان براتو تيسا سغالي بيتي ساف غرق اچادا قنيرن دوبرتين سن
اتنما يهودي تيتي انا دوبرتي سماريا اتام بيسا اوني غافت
جتن يهودوت مدونوف قري سماريوت اتسوراتنوتي ان سوراتن يسوس ديبسه
كنن سواقاتيف كبيسا اوني سغافتي سجرو اينو اكته ادوبيت تجرات اتينو سلا isa gaafatte inni bisaan jiru siif kennaayu
jedhe dubartittiin
goottaa kiyya ati waa itti waraabbattu qaddu boollille qile bisaan jiru isa eessaa fiddare ati abbaa kenna Yaaqoob ka boolla tananuuf kenna ka inniif ijoollee isaa horii isaa maraayyuu keessaa unan hin caalta
jetteen. Yesus deebisee
bisaan kana ka unu marti deebi'ee hin dheebota bisaan isaaf kennu ka unu ammoo ijjuma deebi'ee hin dheebota bisaan isaaf kennu sun isa keessatti madda jiruu bara baraa burqute
jedhe dubartittiin
goottaa kiyya akka ani ijjumaa hin dheebonnee fi bisaa waraabisaaf akka ani as hin deebine bisaan kana anaaf kenni
jetteen. Yesus
dhaqiiti abbaa manaa keeti waami kooy
jedheen dubartittiin
abbaa manaa hin qabu
jetteen. Yesus
abbaa manaa hin qabu jedhiisi keeti dhuga ati nama shan heerumteetta namichi ati ama waliin jirtu abbaa manaa keetii moti wanni ati jette dhuga
jedheen dubartittiin
goottaa kiyya akka ati raagaa teete dhagga abbootiin teenna gaara kanarratti waaqa waaqonfatti isin ammoo yihudoota addee waaqatti waaqonfannu Yerusaalem ta'uu qabaa jettan
jetteen. Yesus
dubartii tana gaara kana gubbaatti yookiin Yerusaalemitti yennaan kolbaa abbaa hin waaqonfanne akka dhufaattu na dhugeeffadhu isin warri Samaariyaa waa waaqonfattan hin beettan nuuti ammoo yihudoota fayyinni yihudoota keessaa waan dhufuufi waan waaqonfannu beena yennaan warri dhuga'an waaqonfatu ayyaanaa fi dhuga'an abbaa waaqonfatu ammoo hin dhutte ammumaayyuu dhutteetti inni warra akkas dhuga'an isa waaqonfatu barbaada waaqi ayyaan warri isa waaqonfatullee ayyaanaa fi dhuga'an isa waaqonfatuu qaba
jedheen dubartittiin isaan
masihiin kiristoos jedhama akka dhufuun beeka inni yennaa dhufe waan mara nutti hima
jetteen. Yesus deebise
an kasii waliin dubbatiisatti jiruyyuu isa
jedheen. Yennuma san barattooti Yesusii deebi'anii dhufane Yesus dubartii waliin dubbatiisatti jiruun dhagganee masoonfatane ammoo isaan keessaa nami tokkollee maan barbaadde yookiin maafi isii waliin dubbatta ka jedhe hin jiru. Achiin duuba dubartittiin okkotee fi tabisaanii achitti lakkittee gara qacha'aa deebitee dhaxxee kol ba'ani.
Namicha waan godhe mara anatti hime koo'aa ilaala inni masii ta'inna
jette maarree isaan qacha'aa keessaa bayane gara Yesuusii yaa'ane yennuma san keessatti barattooti
barsiisa wanyaadhu
jedhanee isa kadhatane inni ammoo.
An sagalee nyaadhu ta'isi hin beenne qaba
jedhe maarree barattooti.
Nami wayii sagalee isaa fidee jiraatinna
jedhanee wal gagaafatane Yesus isaaniin.
Sagaleentii fedhii kana ergee godhuuf hujii isaa muummessu isin ji'a afuritti hafeera achiin duuba haammaa hin geetti jettanii moti ammoo isinitti hima mifichaa keessa midhaasaa ilaala. Ammumaayyuu midhaan bilchaatee haammaaf ga'eera warri haamu ammumaayyuu gatii fudhatiisatti jira midhaalle jiruu bara baraatiif walti qabiisatti jira kunille kafacaasuu fi kahaamu akka waliin gammaduuf ta'a maarre mammaas tokkon facaas kuuhi haama jedhu dhuga awwaan hin eloyi akka haammattan isi erge warri dhibii eloye isi eloo isaanii irraa bu'aa dhaggattane
jedhe dubartittiin waan an godhe maraa anatti hime jettee waan dhugaa baateef warri Samaariyaa kaqachaa san keessaa hedduun isatti dhugeeffatane maarree warri Samaariyaa yennaa gara isaa dhufane isaa waliin akka turuuf isa kadhatane Yesus guyyaa lamaan isaa waliin achi ture sababa dubbii isaatiif namoota hedduun dhibiille dhugeeffatane. Isaan dubartittiin
yoona nuuti wan dhugeeffannuuf waati tacallaf adon ta'in nuutinu isa dhageenner inni dhugumaan fayyisaa biyya lafaa akka ta'e beenner
jedhane. Guyyaa lamaan duuba Yesus ka'ee gara Galiilaa dhage. Inninu raagaan tokko biyya ifiititti ulfaatu jedheera. Warri Galiilaa jila irra dabaramaatiif gara Yerusaalemii dhaqaneera nuun yennaa jilaa sanitti waan inni godhe maraa waan dhagganeera nuuf yennaa inni Galiilaa ga'e isa fudhatane. Achiin duuba Yesuusi addeebisaan gara daadhii wayinii itti jijjiire. Gara qachaa qaana'a ka lafa Galiilaa keessaa deebi'ee dhaqe. Qondaalli mootummaa Qifirnaahomitti ilmi isaa dhibameeru tokko achi jiraayyu. Yesuus Yihudaa irraa gara Galiilaa akka dhufeeru yennaa dhage'e gara isaa dhaqee akka inni Qifirnaahom deemee ilma isaa ka dhibamee du'iisa geeru fayyisuuf isa kadhate. Yesuus isaan,
"Isin bilbaasaa fi baasa dhaggitan malee ijjumaa hin dhugeeffattan"
jedheen. Qondaaltichi mootummaallee,
"Goottaa kiyya, ilmi kiyya adoo hin du'e magannee koy"
jedheen. Yesuus isaan,
"Gal, ilmi keetiin jiraata"
jedheen. Namichillee dubbii Yesuus dubbate dhugeeffatee deeme. Adoo inni Galiisatti jiru tajaajiltoota isaa karaa irratti dhagganee ilmi isaa akka jiru itti himane. Inni sa'aatii mucaan isaa itti goome isaan gaafatee jennaan isaan,
"Kalee sa'aatii torbatti diboon nafa o'ittu suni isa lakkitte"
jedhanee deebisane. Achiin duuba abbaan mucaa sa'aatii Yesuus ilmi keeti hin jiraata jedhetti akka teete hubate. Tanaaf inniif maatiin isaa maraa dhugeeffatane. Bilbaas kun ka Yesuus Yihudaa irraa gara Galiilaa deebi'ee dhufee lammeessoo huje.
Yohaannis 4:5.
Kanaan duuba Yesuus jila warra Yihudotaatiif gara Yerusaalemii dhaqe. Yerusaalem keessa karra hoolotaa bira haroon seensuma gaaddisa qabu shan qaddu takka jirti. Afaan Ibrootaatiin Beetzaataa jedhamti. Kolbaan hedduun dhibanteertu balloleen naafoleef warri nafa laashoe seensuma gaaddisa qabu san keessa irkatanii tacho'iisa bisaanii eegatisatti jiraniyyu. Ergamaan Waaqaa yennaa tokko tokko haroo keessa gadi bu'ee bisaan tachoosa. Bisaan tacho'eeruun duuba nami dhibamaan dursee haroo keessa gadi bu'e dhukkuba isa qabeeru maraa irraa hin fayyaayyu. Namichi waggaa 38 dhibamaa tureeru tokko achi jiraayyu. Yesuus isaa achi irkatiisatti jiru dhaggee yennaa hedduu akka inni akkas dhibamaa ture beekee,
"Fayyuu barbaadda?"
jedhee isa gaafate. Namichi dhibamaan suni,
"Gootta, isaa yennaa tacho nama haroo keessa na buusuun qabu adoo an seenii isaaf wodhaanu nami dhibiin anaan dura seeni"
jedhee deebise. Yesuus,
"Ka'e itillee teeti fudhadhu deemi"
jedheen. Namichi yoosuma fayyee itillee ifii fudhatee deeme. Guyyaa wanni sun teete sanbata. Maarree Yihudoti namicha fayyesaniini,
"Adhi sanbata, itillee teeti ba'atiisa seerri keenna si dhooga"
jedhane. Inni deebise,
"Namicha na fayyisetti itillee teeti fudhadhu deemi anaan jedhe"
isaaniin jedhe. Isaan,
"Namichi itillee teeti fudhadhu deemi siin jedhe eennunni?"
jedhane isa gaafatane. Gumiin addee sanitti waa heddarteertuuf Yesuusillee achi waan deemeeruuf namichi fayyesu Yesuus eenyu akka ta'e hin beenne. Achiin duuba Yesuus galma Waaqaa keessatti isa dhaggee,
"Kunoo, ama fayyiteetti, maarre wanni kana caalu akkasitti dhun haganaa achi cubbuu huji"
jedheen. Achiin duuba namichi deeme ka isa fayyise Yesuus akka ta'e Yihudootatti hime. Maarre sababa Yesuus sanbataan fayyiseef Yihudoota isa miidhiisa jalqabane. Yesuus,
"Abbaan kiyyeennaa mara hujii isaatti jira, anillee hujuu qaba"
isaanin jedhe Yesus seera sanbataa balleessuu qofa adoo hin ta'in waaqi abbaa kiyya jedhe waaqaan waan if qixxeesseef Yihudoota isa ijjeesiisaaf jabeessanee barbaadane. Maarree Yesus deebise.
An dhugaa isinitti himu ilmi ifuma ifiitiin womaa godhuun danda'u inni woma abbaan isaa godhuun dhagge qofa godhe woma abbaan godhu ilmille godhe abbaa ilma waan jaalatuuf waan ifii godhu mara isaatti hin mul'isa akka isin masooffattanuuf waan kana caaluyyuu isaatti hin mul'isa akkuma abbaan warra du'ane kaasee jiruu isaanii kenna akkasuma ilmille ka ifii fedheef jiruu kenna abbaa eenyulletti hin muru ammoo akka muruuf baalli guutuu ilmaaf kenneera nami martinuu akkuma abbaa ulfeessu ilmalle akka ulfeessuuf inni tana godhe ka ilma ulfeessine martinuu abbaa isa ergelle ulfeessu an dhugaa isinitti himu nami jecha kiyya dhaga'u ka ana ergelletti ka dhugeeffatu jiruu bara baraa qaba inni du'a irraa gara jiruu tareera isatti hin murantu an dhugaa isinitti himu yennaa warri du'ane qoonqoo ilma waaqaa dhaga'an dhufaatti ammumaayyuu dhutteetti warri isii dhaga'u jiru'ulle'a akkuma abbaan madda jiru'u ta'e ilma ifiille madda jiru'u akka ta'u godheera inni ilma namaa waan ta'eef muraa akka kennu abbaan baalli isaaf kenneera waan kana hin masoonfatina yennaa warri du'e marti qoonqoo isaa dhaga'u hin dhutte awwaala ifii keessallee hin baane warri dansaa hujeeru jiruu dhaggatiisaaf ka'an warri hantuu hujeeru akka itti murantuuf ka'an hambaalli tiyyaan womaa godhuu hin danda'u akkuma abbaa kiyya irraa dhaga'e mura waan kana erge fedhu qofa malee waan ifii fedhu waan hin gooneef muraan tiyya dhuga ayyoo waan kiyya dhugaa baye dhugaa baayyisi kiyya akka dhuga'atitti hin fudhatamu ammoo ka'anaaf dhugaa ba'u ka dhibii hin jira wanni inni marroo tiyyaaf dhugaa baayyisu dhugaa akka ta'etti hin beeku isi ergantoota teessaa gara Yohaannisii ergitan inni dhugaaf dhugaa baye akka isin fayyitanu tana jedhe malee an dhugaa baayyisa namaa hin fudhadhu Yohaannis akka xassaa boba'ee ifuutti isin yennaaf ifa isaatitti gammaduuf barbaaddane ammoo dhugaa baya Yohaannisiitu caalaa dhugaa baya qaba hujii akka ammuummessuuf abbaan kiyya anaa kennee hujiisatti jiru tun akka abbaan kiyya na erge dhugaa baate abbaan kiyya kana ergeeyyuu dhugaa anaaf baayeera isin ijjumaa qoonqoo isaa hin dhageenye yookiin fuula isaa ijjumaa hin dhaggine ka inni ergetti waa hin dhugeeffatiniif jecha isaa gadhaa keessanitti hin qaban isin barreeffama wayyoo taa'u waan jiruu bara baraa dhaggattan seetane barreeffami wayyooti kunuu marrootiyya dhugaa bayan isin ammoo jiruu dhaggatiisaaf gara kiyya dhufiisa hin feetan ulfinna nama irraa hin barbaadu ammoo akka isin jaalala waaqaa hin qabne hin beeka amma maqaa abbaa kiyyaatiin dhufe isin ammoo anan fudhan nami dhibii yoo maqaa ifiitiin dhufe isin ammoo isa hin fudhattani isin ulfinna wal irraa dhaggatuu ka barbaaddan ulfinna waaqa tokkocha irraa dhufu ammoo ka hin barbaanne attam anatti dhugeeffatiisa dandeettarre abbaa kiyya duratti waan isin himadhu hin seenaa Muusee isin addii itti godhattanittuu isin himata ado Muuseetti dhugeeffattanii jiraattane inni waan marroo tiyyaaf barreesseef anatti hin dhugeeffattaniyyu ammoo waan inni barreesse yoo hin dhugeeffatin waan an jedhu attam dhugeeffatuu dandeettan.
Yohaannis 4:6
Achi hin duuba Yesus gara Abbaayaa Galiilaa Taxibiriyaas jedhantuun gamatti bu'e gumii hedduu baasa inni warra dhibamaa fayyisiisaan tolche waan dhaggiteef isa hordotte Yesus gara gaara tokkoo ol ba'e barattoota ifii waliin ta'e yennaa san jilti irra dabaramaa ta Yihudootaa dhikaatteerti Yesus adaala ifii ilaale gumiin hedduun gara isaa dhufiisatti jirtu dhaggee Filiphoosiin
sagalee kolbaantu nyaattu eessaa bin
jedhe inni waan Filiphoos jedhu ilaalii isaaf tana jedhe malee maana akka godhu hin beekaayyu. Filiphoosi.
Daabboon mindaajii asaddeetiillee dhiqquma dhiqqoolleen isaan mara hin geettu.
Barattoota isaa keessa Indiriyaasiin obboleessi Simoon Phexroosi.
Mucaan tokko ka daabboo garbuu dhaltaa shanii fi qurxummii lama qabu as jira. Kun ammoo ol baata nama maraaf hin geettu.
Jedheen Yesuus isaaniini.
Ol baateessisa.
Jedhe marra guddaatti achi jiraayyu. Maarree dhiirti gara 5,000 gatteetti. Yesuus dhaltaa fuudhee waaqa galatoonfatee kolbaa achi ta'e isatti jirtuuf haga isaan barbaadan qoode. Qurxummiillee akkasuma tolche. Isaan maraa yennaa quufane inni barattoota ifiitiini.
Hambaa hatte irraa wanni tokkollee akka hamban walti qaba.
Jedhe maarree isaan dhaltaa daabboo garbuu 5 kolbaa nyaatteertu. Hambaa hatte walitti qabanee kolloonjoo 12 guutan. Kolbaan yennaa bilbaasa Yesuus suje kana dhaggite.
Dhugumaan raagicha gara biyya lafaa dhufuu jiruuyyu.
Jette Yesuus akka isaan hunnaan isa qabanee mootii isa godhachuuf dhufaaran beekee qofii ifii ammallee gara gaaraa deeme. Yennaa latti galgalootte barattoota Yesuus gara abbaa yaa'aa gadi bu'anee hobolota akka seenanee abbaa yaa'aan gama gara Qifirnaahomii bu'ii isaaf ka'ane. Latti dukkanootte illee Yesuus gara isaanii hin dhunne. Bubbee waan bubbisiisatti jirtuuf bisaan raafame. Haga kiiloomeetirii 5 yookiin 6 shaffisaan laaqanee ranuuni. Yesuus bisaan gubbaa ideemaa gara hobolo'oo dhufee dhikaatiisatti jiruun dhagganee bararaqane. Yesuus ammoo
wanni ana hin bararaqina
isaaniin jedhe. Achiin duuba isaan gara hobolo'oo isa fudhatiisa barbaadane. Hobolo'oon ammoo yoosuma lafa dhaqiisatti jiranu geette. Guyyaa lammeessoo kolbaan abbaa yaa'aan gamatti hatte. Hobolo'oon takkattiin callaan akka achi jirtu hubatte. Yesuus barattoota ifii waliin hobolo'oon akka hin deemin barattoota ammoo qofuu akka deemaniiran kolbaan sun beette. Hobolooti dhibiin Xibiriyaas irraa gara lafa addee Gooftaan galata galcheeruun kolbaan daabboo itti nyaatteen dhikaattu dhufane. Kolbaan Yesuusii fi barattoota isaa akka achi hin jirre yennaa dhaggite hobolota san seentee Yesuus barbaadiisaaf gara Qifirnaahomii dhaqxe. Kolbaan abbaa yaa'aan gamatti yennaa Yesuus dhaggite.
Barsiisaa yoom as dhutte?
Jetteen Yesuus deebise.
An dhuguma isinitti hima. Isin waan sagalee nyaattanii quuttaniif ana barbaadisaa jirtan malee bilbaasa kiyya waan dhaggitaniif himatu. Sagalee badduu fi hujina. Sagalee jiruu bara baraatiif jiraattuuf ammoo huja. Waaqi abbaa chaappaa ifii kan ittiin mirkaneessu waan isa irratti godheeruuf ilmi namaa sagalee isa isiniif hin kenna.
Maarree isaan.
Hujii waaqi akka hunyuuf barbaadu hujii isaaf maan goona.
Jedhaneen Yesuus deebise.
Wanni akka isin gootan waaqi barbaadu kan inni ergetti dhugeeffatiisa.
Jedhe isaan.
Akka dhaggine sitti dhugeeffanna bilbaasa maan goota maan hujja.
Akkuma barreeffame woyyichi inni sagalee ol gubbaarraa akka nyaatan isaaniif kenne jedhu. Abbootiin teenna lafa goomolee keessatti sagalee mannaa jedhantu nyaatte.
Jedhaneen Yesuus.
An dhuguma isinitti hima. Ka sagalee ol gubbaa irraa isiniif kenne muusee mota. Ka sagalee dhuga'aa ol gubbaa irraa isiniif kennu abbaa kiyya. Sagalee waaqa kennu sun ka ol gubbaa irraa gadi dhufee jiruu biyya lafaatiif kennu.
Jedheen isaan.
Goota sagalee tana ennaa mara nuu kennu.
Jedhaneen Yesuus isaaniin.
Sagaleen jiru an ka gara kiyya dhufu ijjumaa hin beelotu. Ka ana dhugeeffatu ijjumaa hin dheebotu. Akkuma isinitti hima isin ana dhaggitaniirtan ammoo hin dhugeeffana. Ka abbaan kiyya anaaf kennu mara gara kiyya dhufu. Ka gara kiyya dhufu ha ijjumaa if irraa hin ari'u. Wanni ani ol gubbaa irraa gad dhufeef fedha kana ergee godhiisaaf malee fedha kiyya godhiisaafi mootu. Fedhiin kana erge warri anaaf kenne maraa guyyaa muummee akka jiruuf isaan kaasu malee isaan keessaa tokkollee akka hin balleessuufi mootu. Fedhii abbaa kiyyaa nami ilma isaa dhaggee itti dhugeeffatu mara jiruu bara baraa akka qabaatu. Anillee guyyaa muummee jiruuf isa kaasa.
Warri Yihudootaa waaniin
sagalee ol gubbaa irraa gadi dhutte ana
jedheef itti gungumisa ka'ane. Maarree isaan
namichi kun Yesuus ilma Yoseefiitii mooti abbaa fi haadha isaa hin beenna.
Amma inni attamiin ol gubbaa gadi bu'e jedhane
Yesuus deebise.
Walti gungumisa lakkisaa abbaa ana erga. Yoo isa harkise malee eenyullee gara kiyya dhufiisa hin dandu. Anillee guyyaa muumee du'aa isa hin kaase. Raagoleen nami martinuu ka waaqi barsiise hin ta'a jedhanee barreessaneera. Ka abbaa dhaga'uuf ka isa irraa baratu marti gara kiyya dhufa. Ka waaqa biraa dhufe qofattuu abbaa dhaggeera malee nami tokkollee abbaa dhaggeen jiru. An dhugaa isinitti hima. Nami dhugeeffatu jiruu bara baraa qaba. Sagaleen jiru'u ana. Abbootiin teessan lafa goomol'ee keessatti sagalee mannaa jedhantu nyaata ta'u malee duuta. Sagaleen nami akka hin duuneef akka nyaatu ol gubbaa irraa gadi buutu ammoo tan. Sagaleen jiraattuu ol gubbaa irraa gadi buute ana. Eenyullee yoo sagalee tana nyaata haga bara baraa hin jiraatu. Sagalee akka biyya lafaatiif jiruu teetu an kennutun foon kiyya.
Isaaniin jedhe Yihudooti.
Namichi kun attan foo isaa akka nyaannu nuu kenniisa danda'a
jedhanii wal mormiisatti ka'ane. Yesuus isaaniin
an dhuguma isinitti himu isin yoo foo ilma namaa hin nyaatin dhiiga isaallee yoo hin dhugin jiruuf keessaa hin qaddan. Nami foon kiyya nyaatuuf dhiiga kiyya unu jiruu bara baraa qaba. An guyyaa muumee du'a keessaa isa hin kaase. Foon kiyya sagalee dhugaati. Dhiigi kiyyallee unii dhugaati. Ka foon kiyya nyaatuuf dhiiga kiyya unu anaan jiraata. Anillee isaan jiraadha. Abbaan jiraataa akuma na erga. Anillee sababa abbaa akuma jiraadha. Nami na nyaatullee sababa kiyya hin jiraata. Sagalee ol gubbaa gadi buute sun tanare isii ta akka abbootiin teessan nyaattee ammoo achiin duuba duuteetii moota. Sagalee tana ka nyaatu haga bara baraa hin jiraatu
jedhe Yesuus Qifirnaahomitti mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti yennaa barsiisaa jiru tana dubbate. Barattoota isaa hedduun kana dhaga'anii
barsiisu kun guddoo jabaata eenyutti isa fudhatiisa danda'a
jedhane. Yesuus akka barattooti marroo waan kanaa gungumisatti jiran beeke.
Wanni kun isin gufachiisa. Ilmi namaa addee duri jiruutti deebi'ee ol baayisatti jiru yoo dhaggitan maan jettarre. Ayyaanni waaqaa jiruu kenna. Hunni namaa womaa bu'aa hin qabdu. Jechi ani isinitti dubbadhe ayyaana waaqaati jirullee. Ammoo isin keessaa warri dhugeeffanne gariin jiran.
Isaaniin jedhe Yesuus ka isa hin dhugeeffannee fi ka isa dabarse kenne eenyu akka ta'e duruu beekeera. Yesuus ede'e
awwaan kanaaf ka abbaan kiyya akka gara kiyya dhufu godhe malee eenyullee gara kiyya dhufiisa hin danda'u isiniin jedhe
waan kanaaf barattoota isaa keessaa hedduun gara duubaa deebi'ane. Eega san isa walii hin deenne. Maarree Yesuus barattoota 12
isinillee deemuu barbaaddanii
jedhee gaafate. Simoon Phexros
goota gara eenyu deemu ati jecha jiruu bara baraa kennu qabda. Ati wayyicha tokkocha waaqaa akka ta'ete dhugeeffanneerra beenneerrallee
jedhaneen Yesuus deebise.
Isin 12 kafile anaamoti ta'u malee isin keessaa tokko seexana
jedhe. Inni marroo Yihudaa ilma Simoon nama biyya Keeriyooti ka barattoota 12 keessaa tokko ta'ullee isa dabarsee kennaaruu dubbate.
Yohaannis 4:7
kanaan duuba Yehudotti baalli qaban lafa Yehudaa keessa jiran isa ijjeesiisaaf waan barbaadaneef Yesus Galilaa keessa deddeebi'e male Yehudaa keessa deddeebi'uu hin dandeenye. Jilti Yehudotaa tajila gosa'ee jedhantu dhikaatteertuun obboleeyyaan Yesuusii isaani.
Barattooti teeti hujii ati hujiisan jirtu akka dhaggannu addeetana lakkisi gara lafa Yehudaa deemi. Eenyullee guddoo beekamuu yoo barbaade waa hujiisatti jiru hin dhoosu. Ati hujii tana eega ujje biyya lafaatitti ifi mudhisi.
Jedhaneen obboleeyyaan isaatu isatti hin dhugeeffanne. Yesuus isaaniini.
Yennaan tiyya ta'anaaf teetu ammallee hin geenye. Yennaan martinuu isiniif tateetu. Biyyi lafaa isin jibbiisan dandeettu. Ani ammoo hujii isii badduu akka teete waa himiisatti jiruuf na jibbiti. Isin gara jila dhaqa. Yennaa anaaf teetu waa hin geeyinii fi an gara jila tanaa hin dhaqu.
Jedhe inni tana jedheen duuba lafa Galiilaatitti hafe. Obboleeyyaan isaa gara jilaa deemaniiranuun duuba Yesuusillee mudhiin adoo hin ta'in dhokaataan dhaqe. Jila irratti Yihudootti baallii qaban isa barbaadane.
Inni eessa jiru?
Jedhanee gaafatane. Gumii keessatti marroo isaa guddoo hasaasane. Warri gariin.
Inni nama dansa.
Jedhe warri dhibiin.
Waawo inni kolbaa dogongorsiisaa jira.
Jedhe ammoo Yihudoota baallii qaban waan sodaataniif eenyullee marroo isaa mudhiin hin dubbanne. Jilti wadhakkaa geetteertuun Yesuus gara galma Waaqaa dhaqee barsiisuu jalqabe. Yihudooti baallii qaban guddoo maalalanee.
Namichi kun ado hin baratin attam akka malee wobeeka.
Jedhane Yesuus deebisee.
Wanni an barsiisu kana erga biraa dhutte malee barsiisa kiyyaamote. Namni fedhii Waaqaa godhiisaa barbaadu marti wanni an barsiisu Waaqarraa akka dhutte yookiin anummaa ifi keessaa fuudhee akka dubbadhu hin beeku. Nama ifi keessaa fuudhee dubbatu ulfinna fi waan barbaaduuf tana godha. Namni ulfinna ka isa ergeetiif huju ammoo dhugaamessa. Dharti takkaalli isa keessa hin jirtu. Muuseen seera isinii kenneeraa mootii isin keessaa tokkolle ammoo ka seera eegu hin jiru. Isin maafi ana ijjeesiisaaf barbaaddan?
Jedhe gumiin deebitte.
Ati durii isa ifi keessaa qabda. Eentu si ijjeesiisaaf barbaadisaa jira.
Jetteen Yesuusi.
Anbaasa tokko hujee jennaa isin maraayyuu maal alfattan? Muusee akka isin ilmaan teessa haqanqabaa qaddanu isin ajaja. Haqanqabaa kana ka jalqabe Muusee adon ta'ii abbootii teessan teetullee isin sanbataallee ilma haqanqabaa qaddan. Seerri Muusee akka hin banneef guyyaa sanbataatii ilma tokko haqanqabaa yoo ka qabanu ta'e maafi guyyaa sanbataatii aannama tokko guutuma guutuutti waan fayyiseef anatti aartan? Muraa dhugaa muraa malee fuula ilaaltanee muruu lakkisa.
Jedhe kolbaan Yerusaalemii gariin.
Namichi kun ka isaan ijjeesiisaafi barbaadanuu mooti?
Ilaala inni badhinumatti dubbatiisatti jira. Isaan isa mormanee womaa hin jenne. Warri baallii qabu akka inni masii ta'e dhugumaan beekanii jiraatanu.
Yennaa masiihin dhufu inni eessaa akka dhufu eenyullee hin beeku. Namichi kun ammoo eessaa akka dhufe hin beeku.
Jedhane Yesuus adoo galma Waaqaa keessatti barsiisuu qoonqoo ol qabate.
Isin ana hin beektan, eessaa akka dhufellee hin beektan. Anbaalluma tiyyaa hin dhun ta'u malee ka ana erga dhugaames. Isin isa hin beektan ammoo isa biraa waan dhufee fi inni waa ana ergeef isa hin beeka.
Jedhe achiin duuba isaan isa qabiisaaf barbaadan. Ammoo yennaan isaa waan hin geeyiniif eenyullee harkaan isa hin tunne. Gumii san keessaa hedduun isatti dhugeeffatanii.
Masii yennaa dhufu bilbaasa namichi kun godhe caalaa inni bilbaasa hin godhala.
Jedhane Farisaayot gumiin waan kana marroo Yesuusii hasaasanuun dhageette mootota hayyootaatii fi Farisaayot Yesuus qabiisaaf eedduu galma Waaqaa itti ergane. Yesuus.
Ayyannaa gabaadduu callaaf isin waliin jiraadhe achiin duuba gara kana ergee hin deemu. Isin ana hin barbaaddan ammoo ana dhaggitan. Addee an jiruulle isin dhufuu hin dandeettan.
Jedhe Yihuudooti baallii qabanu.
Addee nuti isa dhaggine inni eessa dhaqaa? Inni addee kulbaan teenna leetu gara qachoota Girikii dhaqee Girikoota barsiisisaafi.
Isin ana hin barbaaddan ammoo ana hin dhaggitan. Addee an jiruulle isin dhufuu hin dandeettan jechuun maan jechuun isaati?
Jedhane guyyaa muumeffata jira. Guyyaa guddaa Yesuus ol ka'ee qoonqoo guddooni.
Namni dheebote yoo jiraate gara kiyya dhufee unuuti. Akkuma barreeffamni wayyichi jedhe kana dhugeeffatu maddi bisaan jiru isa keessaa burqa.
Jedhe Yesuus marroo ayyaana wayyicha warri isatti dhugeeffatu fudhatuutiif tana jedhe. Yesuus gara ulfinnaa ol waan hin fudhataminiif yennaasa ayyaanni wayyichi kennamee hin jiru. Gumiisan keessaa namooti gariin jecha isaa kana dhaga'anii,
namichi kun dhugumaan raagicha
jedhane. Warri dhibiin,
inni Masiih
jedhane. Warri dhibii ammoo,
Masiih Galiilaarraa hin dhufa. Barreeffami wayyichi Masiih sanyii mooticha Daawitii keessa qachaa Daawitile Beteleem keessatti dhalata jedhaamoti
jedhane. Maarree sababa Yesuusiitiif gumiin gargarii qoodante. Warri gariin isa qabiisaaf barbaade ammoo eenyullee isa harkaan hin tuqne. Eedduun galma waaqaa gara mootota hayyootaatiif fariisaawotaa yennaa deebi'anii dhaqane.
Isin maaf isa fidiisa dhaqxan?
Jedhane eedduu galma waaqaa gaafatane. Eedduun galma waaqaa,
akka namichi kun dubbate eenyullee ijjumaa dubbatee hin beeku
jedhane deebisane. Warri fariisaawotaa,
isinillee sobantane warra baallii qabu yookiin fariisaayota keessa nami isa dhugeeffateeru jira? Gumiin seera buusee hin beennetu abaarsa waaqaa jala jirti
jedhaneen. Namichi duraan gara Yesuusii dhaqeeru ka fariisaayota keessaa tokko ta'e Niqoodimoos,
akka seera kennaatiin nama tokko dhaga'anee waan inni godheeru adoo dhaggin itti muruun hin danda'ama
jedhee gaafate. Isaan,
atillee nama Galiilaati, barreeffama wayyicha qorqorii ilaali. Raagaan Galiilaa keessaa akka ijjumaa hin kaane hin dhaggita
jedhaneen. Achiin duuba marti isaaniitu gara mana ifii deemane.
Yohaannis 4:8.
Yesuus ammoo gara gaara Ejersaa deeme. Boruyyaa ganama inni gara galma waaqaa deebi'e. Kolbaan marti isa biratti walitti qabantee inni gatta'ee isaan barsiisuu jalqabe. Barsiisoti seeraatii fi fariisaayoti dubartii gaara ayyeeffata irratti qabante takka ol seensisanii fuula isaan maraa dura dhaabachiisanii Yesuusiin,
barsiisaa, dubartiin tun gaara ayyeeffata irratti qabanteerti. Museen seera keessatti dubartii akkasii tun akka antumantee akka duutu ajajeera. Ati amma maan jette?
jedhane. Isaan sababaa ittiin isa himatan dhaggatiisaaf Yesuus xaqariisaaf tana jedhane. Inni ammoo gad jedhee qubaan lafa irratti barreessuu jalqabe. Isaan ittuma deddeebi'anii gaafannaan inni ol jedhee isaaniin,
isin keessaa ka cubbuu hin qabne dursee dhagaa isitti ol aansuuti
jedhe. Achiin duuba inni ammallee gad jedhee lafa irratti barreesse. Isaan yennaa tana dhaga'ane jaarsoleen jalqabane tokko tokkoon isaan martinuu bayanee deemane. Yesuus dubartittii achi dhaabatiisatti jirtu waliin qofuu hafe. Inni ol jedhee isiini,
dubartii tana meetisa nami sitti mure tokkollee hin jiru
jedhe. Isiin deebittee,
goota nami tokkollee hin jiru
jette. Yesuus,
anillee sitti hin muru, deemi ammoo deebitee cubbuu hojii
jedhe. Yesuus ammallee isaaniin,
ifa biyya lafaatti ka ana hordofu marti ifa jiru hin qabaata malee ijjumaa dukkana keessa hin ideemu
jedhe dubbate. Warri fariisaayotaa,
ati amma ifii keetiif dhugaa ba'iisa jirta, dhugaa ba'iis keetti fudhatama hin qabu
jedhaneen Yesus deebise,
"Ifi kiyyaaf yoo dhugaa baayelle eessaa akka dhufeef eessa akka deemu waan beekuuf dhugaa baye kiyya dhugaa. Isa ammoo eessaa akka dhufe yookiin eessa akka deemu hin beettan. Isin yaada namuma ati hin murtan. An nama tokko irraallee hin muru. Ammoo yoo murelle ka ana erge abbaa ana waliin jira. Qofii tiyya waa hin murreef muraan tiyya dhugaa. Dhugaa baye nama lamaa fudhatama qaba jedhantee seera keessan keessatti barreeffanteerti. Ifii kiyyaaf dhugaa baya. Abbaa ana ergel anaaf dhugaa baya."
Isaaniin jedhe, achiin duuba isaan,
"Abbaa keeti eessa jira?"
jedhanii isa gaafatane. Yesus deebise,
"Isi anal abbaa kiyyaallee hin beettan. Ado ana beettane abbaa kiyyaallee hin beettaniishu."
Isaaniin jedhe, Yesus galma Waaqaa keessatti addee subbi kennansaa kennamuun biratti adoo barsiisuu jecha kana maraa dubbate. Ta'uu malee yennaan isaa waan hin ga'inii fi eenyullee isa hin qanne. Yesus edeellee,
"Ahin deema isi ana hin barbaaddan ammoo cubbuu teessanii hin duutan. Addee an dhaqu isin dhaqiisa hin dandeettan."
Isaaniin jedhe, "Maarree Yihudooti?"
Inni, "Addee an dhaqu isin dhaqiisa hin dandeettan" jedha. Wanni akkana jedhuuf inni if ijjeesaara laati.
Jedhane Yesus deebisee,
"Isin warra jalaati, ammoo ka gubbaati. Isin ka biyya lafa tanaati, ammoo ka biyya lafaati moti. Ani ana akate beettanee yoo hin dhugeeffatin cubbuu teessanii waan duutanuuf isin cubbuu teessaniin hin duutani" jedhe.
Jedheen isaan,
"Ati eenyu?"
jedhanii isa gaafatane. Yesus deebisee,
"Kama an jalqaba irraa kaasee isinitti hime. Ammarroo teessaa waan jedhuu fi waan isinitti muru hedduu qaba. Teetu malee ka ana erge dhugaames anillee waa isa irraa dhaga'e qofa biyya lafaatitti dubbadha"
jedhe. Isaan marroo abbaa akka Yesus isaanitti dubbatiisatti jiru hin hubanne. Maarree inni isaaniini,
"Isin yennaa ilma namaa muka irratti ol fuutan eenyu akka ta'e hin beettan. Achiin duuba baalli tiyyaan womaa akka ani hin goone hin beettan. Ammoo waa abbaa akka an jedhu ana barsiise qofaa jedha. Ka ana erge ana waliin jira. Ayyennaa mara waan isa gammachiisu waan hujuu fi inni qofii tiyya ana lakkinne"
jedhe. Akkuma Yesus tana dubbateen warri hedduun isatti dhugeeffate. Maarree Yesus Yihudota warra isatti dhugeeffataniini,
"Isin barsiisa kiyyaaf yoo ajajantan dhugumaan barattoota tiyya. Isin dhugaa hin beettan, dhugaallee bilisa isin hin baate"
jedhe. Isaan deebisanee,
"Nuuti sanyii Abrahaamiiti. Ichumaa eenyulleef garboolee teene hin beekne. Ati bilisa baatan jechuun keeti maan jechuure?"
jedhane. Yesus deebisee,
"An dhugaa isinitti hima. Ka cubbuu hujumartinuu garbicha cubbuuti. Garbichi yennaa mara maatii goottaa ifi walii hin le'u. Ilmi ammoo yennaa mara maatii isaa walii hin le'a. Ilmi yoo bilisa isin baase isin dhugumaan bilisa hin baatan. Akka isin sanyii Abrahaamii teetan ahin beeku. Ta'u malee isin jecha kiyya waan hin fudhatiniif ana ijjeesiisaaf barbaaddan. Awwaa abbaa kiyya biratti dhagge dubbadha. Isi ammoo waa abbaa keessa irraa dhageettane gootan"
jedhe. Isaan deebisanee,
"Abbaa keenya Abrahaam"
jedhaneen. Yesus deebise,
"Isin dhugumaan ijoollee Abrahaamii adoo teetane hujii Abrahaamii hojii hin hojjanii. Isin ana nama dhugaa waaqarraa dhaga'ee isinitti hime ijjeesiisaaf barbaaddan. Abrahaamii waa akkanaa hin goone. Isin waa abbaan keessaa huju hujatiisatti jirtan"
jedhe. Isaan deebisanee,
"Nuti ijoollee abbee ra'aatii moti. Abbaan nuti qannu waaqa tokkocha qofa"
jedhane. Yesus isaaniini,
"Waaqi dhugumaa abbaa keessa ado ta'e awwaa waaqa biraa dhufee amma as jiruuf ana hin jaalattanii. Isatti na erge malee ambaalli tiyyaa hin dhun. Waan an jedhu isin maaf hin huban? Wanni hubatiisa dhaddanuuf jecha kiyya dhaga'iisaaf hin dandeettan. Isin ka abbaa keessaan seexanaati. Halchaa isaallee godhiisaaf barbaaddan. inni jalqabumaa kaasee kanama ijjeessu. Dhugaa isa keessa waan hin jirreef dhugaa irra hin jiru. Inni dharaamessaaf abbaa dharaa waan ta'eef yennaa dhara dubbatu dharuma ifi keessaa dubbata. Ammoo waan dhugaa dubbadhuuf isin anatti hin dhugeeffattan. Isin keessaa nami yakkaa cubbuu anatti muru een an dhugaa yoo dubbadhu isin maafi ana hin dhugeeffanne ree? Ka waaqa kate jecha waaqaa hin dhage'a. Ta'u malee isin ka waaqaa waan hin ta'iniif hin dhageettan.
Jedhe Yihudootti deebisanee.
Ati nama Samaariyaatti durii saala ifi keessaa qadda jechuun keenna dhugaa moti?
Yesuusiin jedhane. Yesuus deebise.
An durii saala ifi keessaa hin qabu. Abbaa kiyya ulfeessa. Isin ammoo ana hin ulfeessitan. Ulfinna ifiif hin barbaadu. Ka ulfinna anaaf barbaadu ammoo hin jiru. Ka muruullee isa. An dhugumaa isinitti himu. Nami jecha kiyya eegatu marti ijjumaa hin du'u.
Jedhe Yihudootti isaan.
Nuti amma dhugumaan akka ati durii isaaf keessaa qaddu beekneerra. Abrahaam du'eera. Raagotillee du'aneera. Ati ammoo nami jecha kiyya eegatu ijjumaa hin du'u. Ati abbaa keenya Abrahaam hin caalta. Inni du'eera. Raagotillee du'aneera. Ati eenyu seeta?
Jedhane Yesuus deebise.
Ayyoo ifi ulfeessa ulfinni sun gatii hin qabu. Kana ulfeessu abbaa keeyya. Ka isin waaqa keenya jettan. Ta'u malee isin isa hin beektan. Ammoo isa hin beeka. Ayyoo isa hin beeku jedhu akkuma keessaan dharaamessa ta'a. Ammoo isa beeka jecha isaallee hin eegadha. Abbaan keessa Abrahaam guyyaa dhufatiyyaa dhaggii isaaf gammade. Dhaggeellee gammade.
Jedhe Yihudootti isaan.
Ati waggaa shantamaayyuu adoongeen Abrahaam dhaggite.
Jedhane Yesuus deebise.
An dhugaa isinitti himu. Abrahaam adoo hin dhalatinuu ani ana.
Jedhe maarree isaan isa tumiisaa fi dhakaa fudhatan. Yesuus ammoo ifi dhossee galma waaqaatii ba'ee deeme.
Yohaannis 4:9.
Yesuus adoo ideemaa dabaruu namicha ballaa ta'ee dhalateeru tokko dhagge. Barattooti isaa.
Barsiisa. Akka namichi kun ballaa ta'ee dhalatu ka cubbuuhu je'een isuma moo warra isaati?
Jedhanee isa gaafatane. Yesuus deebisee.
Inni yookiin warri isaa cubbuu hin hujii waaqaa isa irratti akka mul'attuuf inni ballaa ta'e. Ado guyyaatu hujii kana ergee hujuu qan. Halkan nami tokkollee itti hujii isa hin dandeenye hin dhufu. An biyya lafaa keessa haga jiru ifa biyya lafaati.
Isaaniin jedhe. Yesuus tana jedheen duuba lafatti tufee hancufaan dhoqqeesse. Dhoqqeessaa ila namichaatitti dibee.
Dhaqiiti haroo Silo'aamiititti dhiqadhu.
Jedhe Silo'aam jechuun ka ergame jechuun. Maarree namichi dhaqee dhiqatee dhaggaa deebi'ee dhufe. Olloot isaatiif kolbaan tanaan dura isaa kadhatuun dhaggiteertu.
Namichi kun ka ta'ee kadhatuu moti?
Jedhanee gaafatane. Gariin.
Isuma.
Jedhane. Kadhibiin ammoo.
Waawo isa fakkaata malee isaa muti.
Jedhane. Namichi ammoo.
An isum.
Jedhe isaan.
Ilti teeti attamiin banantere.
Jedhane isa gaafatane. Inni deebise.
Namicha Yesuus jedhamutti biyyee dhoqqeesse ila tiyyaa dibee akka ani gara haroo Silo'aamii dhaqee dhiqadhu anatti hime. Maarree anillee dhaqee dhiqadhee dhagguu dandee.
Jedhe isaan.
Inni amma eessa jira?
Jedhane isa gaafatane. Inni deebise.
Ani hin beeku.
Jedhe achiin duuba isaan namicha durballa'aa kaan gara Farisiyootaa geessan. Guyyaa Yesuus biyyee dhoqqeessee ila namicha ballaa'aa fayyise sun guyyaa sanbataati. Farisaayotillee attam akka inni dhagguu danda'e namicha gaafatane. Namichi deebise.
Yesuus dhoqqee ilatii adiime. An dhiqadhe amma dhagguu danda'e.
Jedhe Farisaayoti gariin.
Namichi kun sanbata waan hin ulfeessineef waaqa biraa ka dhufe ta'iisa hin danda'u.
Jedhane warri kun ammoo.
Namichi cubbaadhes attami bilbaasota akkasii hujuu dandeenye.
Jedhanee odduu isaaniititti gargar qoqoodami ta'e. Maarree Fariisaa'oti namicha durban la'a kaaniini.
Marroo namicha ilatii yabane jettu kana maan jetta?
Jedhanee gaafatane. Namichi deebise.
Inni raaga.
Jedhe Yihudooti baallii qabanu namichi kun akka durballaa ta'eeruuf amma dhagguu danda'e haga warra isaa waamanuutti hin dhugeeffanne. Maarree isaan warraani?
Mucaan keessan ka isin ballaa ta'ee dhalate jettanu kana amma inni attan dhagguu danda'eere.
Jedhane warri isaa deebise.
Akka inni ilma keenna ta'e ballaa ta'ee akka dhalateen beenna.
Amma ammoo attami akka inni dhagguu danda'e yookiin eenyu ila isaa akka bane nuti hin beennu. Inni nama guddaa ifumaafuu dubbatuu hin danda'a. Isa gaafadha.
Jedhane nami akka Yesuus Masihii ta'e dhugaa baasee dubbatu mana waaqeffannaa Yihudootaa keessa akka ari'amu. Yihudooti baallii qaban waan walii galanii ranuufi warri isaa isaan sodaatee tana jedhe. Waan kanaaf warri isaa inni nama guddaa isa gaafadha jedhe. Isaan namicha durballaa ta'ee dhalate lammeessoo waamane.
Ati waaqa ulfeessi dhugaa dubbadha. Namichi kun akka cubbaalessaa nuti hin beenna.
Jedhaneen namichi deebise.
Inni cubbaalessa ta'uu yookiin ta'uu dhabuu ani hin beeku. Waan tokko qofa beeka. An ballaa ta'ee ture. Amma ammoo hin dhaggu.
Jedhe isaan.
Inni maan sii godhe? Inni attamii ilateetii bane?
Jedhanee gaafatane. Inni deebise.
An duruu isinitti himeera. Isin hin caqalle. Maaf ammallee dhaguu barbaaddan? Isin illee barattoota isaa ta'uu feetani?
Jedhe isaan isa arrassane.
Si'ittuu barataa isaata. Nuti ammoo barattoota Museeti. Nuti akka waaqi Museetti dubbateeru hin beenne. Namichi kun ammoo inni eessaa akka dhufeeyyuu hin beenne.
Jedhaneen namichi deebise.
Wanni kan jira. Inni eessaa akka dhufe isin hin beettan. Inni ammoo ilati yabane. Waaqa cubbaaleeyyiif akka hin dhageenye nuti hin beenne. Inni warra isa ulfeessuufi fedhii isaa muummessuufi dhaga'a. Nama ballaa ta'ee dhalate tokko ka ila baneen jira jedhamuun haga biyyi lafaa dadante ijjumaa dhaga'anteen beektu. Namni kun waaqa biraa adoo dhufuu dhabaate waan tokkollee godhuu hin danda'uyyu.
Isaaniin jedhe isaan.
Ati cubbuun guutantee dhalattee nu barsiisiisaaf hodhaanta.
Jedhane gussanee gadi isa baasane. Yesuus akka isaan namicha gussanee gadi baasan dhaga'ee yennaa isa dhagge.
Ilma namaatitti dhugeeffatta.
Jedhe isa gaafate. Namichi deebise.
Gootaa kee kamiin anatti itti dhugeeffadha.
Jedheen Yesuus isaani.
Ati duruu isa dhagiteetta. Ka ammas waliin dubbatiisaa jiruuyyuu isa.
Jedhe namichi.
Gootaa kee anin dhugeeffadha.
Jedhe isaa sagade. Yesuusi.
Warri ballaa akka dhagguuf. Warri dhaggu ballaa akka ta'u umuriisaaf an gara biyya lafa tanaa dhufe.
Jedhe warra Fariisaa'otaa ka isa waliin achi jiran keessaa gariin isaa tana jedhuun dhaga'anee.
Dhugumaan nuutilleen balloota jechuu keetiire.
Jedhanee isa gaafatane. Yesuus isaaniini.
Isin balloota adoteetane sila yakkaa hin qaddanuuyyu. Amma ammoo hin dhaggina waan jettanuuf isin yakkaameyyi.
Jedhe.
Yohaannis 4:10.
Yesuus.
An dhugaa isinitti himu. Nami gara gooree hoolotaa balbala adoonta'iin karaa dhibii yaabee seenu hattuuf isaantu. Nami gara gooree hoolotaa balbalaan seenu ammoo tissee hoolotaati. Ka balbala eegu balbala isaaf hin bana. Hoolotillee qoonqoo isaa hin dhaga'an. Inni hoolota fi maqaa waamaa dura deemaa gadi baasa. Inni hoolota fi mara yennaa gadi baase isaaniin dura deema. Hoolotillee qoonqoo isaa waan beekanuuf isa hordofan. Isaan qoonqoo ormaa waan hin beenneef irraa baqatan malee isa hin hordofan.
Jedhe Yesuus mammaasa kana isaanitti hime. Isaan ammoo waan inni jedhe hin hubanne. Yesuus ammallee.
An dhugaa isinitti hima. balbalti holota ana worri dibin ka anan duraduf marti hattu fi santu holote ammo isa hindage balbalti an ka anan senu infai olin sen gadimba de dalle daggal hattu hatisa ijjesi safi ballesi sa qofafi dut ammo holote jiru akadaggattu jiru fin cirittu aha qabaattu dufeer
jede yesusi
tisendansa holota ifitif lubbu ifida barseken tisse adontain kaqataramethis holoti ta isa wahinte inif yayyidutu yennadag inni holota lakisede mare yayyin butte holota bittannesi namichi kaqataramethis wan kaqataramethis suf holota afille wahin rakkannef lakisede tisendansa an akuma abba anabeg anille isabeg akuma aholota tiyabeg isanille anabekan anille isan iflubuti dabarseken aholota dibi tagore tanake sanjirqab a isanille fiduqab isan qonqoti yihiddagyan gore takka hintian tisselle tokkoj allubuti yadebise furatuf dabarse wankennuf abban najallat allubuti yafedakiyan dabarseken namale enulle narrahin furat allubuti yadabarseken nisaf debise furatisaf balika ajajakan abba irrafudat
jede sababa jechakanatif amalle yihudoti yadan gargar qoqodante isan kessa nami heddun
enni durris afikessa qab enni marata isimma bisadagetta
jedane worri dibi ammo
tundubinama durris afikessa qabuti mot durrisi balla ila banu dandea
jedane yenna san jilti ebba galma waqa kaareffame yerusalem kessat jilifami sajirtiyu yennan sun ganna yesus dallya galma waqa kessat sissabi salomoni jala deddebu kessa idemi sattijirun yihudot isamarsite
ati haga yomi gada ke nararracha ifatti basi dotihim ati masi
jedane gafatane yesus debise
anduru isinitimer isi ammo anadduge fatta huji amma qabba kiyati huj anaf dugaba isi ammo holeti yawahinte inif hidduge fatta holoti ti qonqoti yadage a isan beg isanille na hordofan anjiru barabara isani fiken isanille ijuma himbadan enul harka kiyakesa isan butu hindande abbanki ka isa anafiken wa maracal enule dande harka abati isa himbut abba fi an tok
isani njede achin duba yihudeti akaan isatu misafi amalle akafudatte yesusi debise
ahuji dan sahetu abba anatiken huje isinitti mudise isan kana kessa kamifi akaan natu misa barbatte
jede yihudoti debisane
wonne nuti akaan situ misafi barbannufi wa ati wa qafan shessite fi male huji dan sa kessa takalle jimot ati adona mu matetertu wa qafigot
jedanen yesus debise
sera kessan kessat waq isinin isi waqo takaje de barre fante timoti worra jechi waqa isani fi dufen isi waqo tayojet barre fami wojich kahin diganne yote an ilma waqat wan jedef anaka abbanna filate garabiya lafana ergen isi waqa fanshesit attan jettare yo ahuji abbak yahi hunyete anatti duge fatina yo ahujute ammo anatti duge fatu daddanul abba anakes anille abba kes akajir akabettanu fi akahubattan ujiti yat duge fatta
isanin jede isan ammalle isa qabisa garbadan in ammo isan harkamli achin duba yesus ammalle yordano singam adde yohannis duran itti cuupa ture debi edake achi bubbule namote dun gara isa dufane isan
yohannis bilbasa tokkollengon ammo marro namicha kana woni ni dubbate marti duga
jedane namot heddun achi jiranu yesusit dugeffatane.
Yohannis 4:11
namicha Alaazar jedamu tokko kabitaniya ke sale udibame bitaniyan qacha maryamif obbeletin isi marta lean maryamin tun ta fikre mila gootta atit natte rifens mata ifitin mila isa hatte Alaazarin dibame sunille obbelesa isiti obbeletot Alaazari
gootta namat jalatu ibamer
jedane yesusit ergane yesus yenna tanadage
dibentu ulfinni waqa ka muddatu elmi waqal aka itti ulfatu fteete male Alaazar du e aka fufimot
jede yesus marta obbeletti isi maryamif Alaazar hinjalatayu akka Alaazar dibame dage ulle adde jirusan guyya lama ole achin duba inni barattota ifitini
megarabi yehuda debire danna
jede barattoti isani
barsisa iotana yehudot dakaa situmisa fi barbadanera ati amalle achi dakisa fi adatta
jedanen yesusi debise
guyantok saati kudani lama qabamoti mare nami guyan dem ifa biya lafatana wan daguf ingufat nami halkanin demmo sababa ifan qannef hingufat
jede yesus tanaje en duba dabale
Alaazar jallike na rafer a ammo dake isan dammas
jede barattot isa debisane
gota inni yo rafer jirate hinfaya
jedane yesus akka Alaazar du er rubbate isan ammo marro hirriba dubbate sen marre yesus ifetolche
Alaazar du er ammo aka sin duge fattanu a achi wa hinjiratinif gammader amma monka gara sadanna
isanin jede Thomasin didimos jedamu baratto ta dibin
ko ame nutile danne barsisa wolinduna
jede Yesus yenna achige Alaazar haga awalame guya afur akkate dagge Bitaniyan Yerusalem irra gara kilometri sadifagat Yehudot heddun Marta afi Maryami marro du'a obbelesa isanitif isan jajjabesi saf dufaneran Martan dufa Yesus yenna daget gadi ittibate Maryamin ammo manu matatte Martan Yesusin
kota adwat astirate obbeleski yasila intu uyu ammo ammalle waati gafatte mara waaqi akasiikennu anin beeka
jette yesus isin
obbolesi keeti du'a hinka
jede martan debitte
guyyamu me'e yenna du'a ka isa akka inni du'a ka'u ani hin beeka
jette yesusi
du'a ka isa fi jiru ana kanatti dugeffatu du'ulle jiru hille kajiru leuf anatti duge fatumart hindu ate kana hinduge fatta
isin jede isin
egotta ati ilma waqa masi garabiya lafa dufaru akatete ani hinduge fatta
jetten martan kana jetten duba datte obboleti ifi maryam qofu ante
parsisa asjira si ille wami sat jira
jetten maryami yenna tanadagette arifatte isa daggi saf kaate baate gara isa datte yesus adduma martan isa itti daggi te jirayu male yenna san olla ke sainse neyu yihudati isi jajjabesi saf isi wolin mana ke sa jiran yenna maryamin arifatte kaate baatun daggane wa adde awala datte bottu sene isi gula kaane Maryamin adde Yesus jirugette akuma isa daggiten mila isaatitti jidde
gotta adwata sirate obbolesi kiyasilandu
jetten Yesus boyisa isitif kolban isi wolin jirtulle attam akaboyisatti jirtu yenna dagge gadan isalle gadde guddisee laaleffatee
eessatti awwaaltan
jedhee isaan gaafate. Isaan
gootta kooyilaan
jedhanee deebisane. Yesuus bo'e Yihudooti
attam akka isa jaalate laala
jette. Isaan keessaa garii ammoo
inni nama ballaa fayyiseera, sila akka Alaazaar hin duune dhoogguun danda'uuyyu
jedhane. Yesuus ammallee guddisee laaleffatee gara boollaa awwaalaa dhaqe. Boolli awwaalaa sun goda dhakaan afaan irra keeyameeru. Yesuus
dhakaa irraa kaasa
jedhee ajaje. Maartaan obboleettiin nama du'ee
goota inni haga du'e guyyaa afur tureera, amma ajo'eera
jetteen. Yesuus isiin
yoo dhugeeffatte ulfinna waaqaa kadhaggitu ansitti hinne
jedhe. Maarree isaan dhakaa irraa kaasane. Achiin duuba Yesuus ol ilaale.
Abba, waan na dhageetteef si galateeffadha. Akka ati yennaa mara na dhageettu ahin beeku. Ammoon kolbaa asi dhaabbattu tun akka ati na ergite akka dhugeeffattuuf tana jedhe.
Tana jedheen duuba Yesuus
Alaazaar as bahe
jedhe. Qoonqoo guddoo waame. Alaazarillee harkii fi miilli isaa wayaa awwaalaatiin xaxame, fuulli isaallee wayaan marame gad ba'e. Yesuus
hiikaate lakkisa deemuuti
isaaniin jedhe. Yihudoota gara Maariyaamii dhufaneeran keessaa hedduun waan Yesuus jedhaganee isatti dhugeeffatane. Isaan keessaa gariin ammoo gara Farisaayotaa dhaqanee waan Yesuus huje itti himane. Maarree mootota hayyootaatiif Farisaayoti kora murtii waamane.
Bilbaasota namichi kun hujiisaa jiru mara ilaala maangoon
akkanuma yoo lakkinne nama maraa isa dhugeeffate. Warri Roomaallee dhufe galma waaqaa keennaa fi kolbaa teennaa hin balleessa
jedhane. Isaan keessaa nami tokko ka Qayyaaffaa jedhamu ka waggaa san hayyuu guddaa ta'eeru.
Isijjumaa waan beettan kolbaan duudiin badu'u manna nami tokko kolbaaf du'uun isaaf wayya. Isi ijjumaa tana hubattanu
isaaniin jedhe. Inni ifi keessaa fuudhee tana hin jenne. Waggaa san hayyuu guddaa waan ta'eef Yesuus kolbaa Yihudiitiif akka du'aaru raage. Isaan qofaaf adoo hin ta'in kolbaa waaqaa tabiittannootte maralle walitti tarreessaaf du'a. Guyyaa sanii jalqabanee Yihudooti baallii qaban Yesuus ijjeesiisaaf mala dhu'ane. Tanaaf Yesuus Yihudaa keessa ifaa ta'an deddeemuu hin dandeenye. Ammoo achi lakkisee gara qachaa Efreem jedhamu ka goomoleen dhikoo jiruu dhaqee barattoota ifii waliin achi bubbule. Yennaan jila irra dabarama Yihudootaa dhikaatteertiiyyu biyya keessaa namoota hedduun jilaan dura akka aadaa dhugeeffannaa isaaniititti ifi qulqulleessuuf gara Yerusaalemii ol bayane. Isaan Yesuus barbaadiisatti waan jiranuuf galma waaqaa keessa dhaabbatanee
maan isinitti fakkaatti inni gara jilaa hin dhufa
jedhanee wal gaafatane. Mootota hayyootaatii fi Farisaayotaatti akka isa qabiisa danda'anu nami addee Yesuus jiru beeku yoo jiraate akka himu ajaja kennaneeran.
Yohaannis 4:12
jila irra dabaramaatiif guyyaan jaan hafeeruun Yesuus addee Alaazariin inni du'aa kaase le'u Bitaaniyaa dhaqe. Isaan achitti irbaata isaaf qopheessanee Maartaan areerte. Warra Yesuus waliin achi addee nyaataa tefe'aniiran keessaa tokkochi Alaazar. Achiin duuba Maariyaam fiqiree gatii guddoo tanaardoos qofa irraa hojjetamte taliitirii takkaa hidhageettu fuutee miila Yesuus lamaantuu naqxee rifeensa mataa ifiitiin hatte. Fiqqeessi fiqiree mana duudii guute. Barattoota Yesuus keessaa tokko ka ta'e Yihudaan nami biyya Keeriyooti ka isa dabarsee kennaaru.
Fiqireen tuni mindaa gara waggaa tokkootitti dhikaatu gurgurante maaf iyyeeyyi if hin kenname
jedhe. Inni waa hattuu ta'eef tana jedhe malee marroo hiyyeeyyiitiif jedheetii muti. Inni korojoo beese'ee ba'ata. beesee korojoo keessalle fudhataa ture. Yesuus ammoo,
isiin guyyaa awwaala kiyyaatiif qophii goote waan ta'eef isii dhiisa. Namooti yeeyyii yennaa maraa isii waliin jiran ammoo yennaa maraa isii waliin hin jiraadhu
jedhe. Warra Yihuudotaa keessaa kolbaan hedduun Yesuus Bitaaniyaa akka jiru beette. Maarree Yesuus qofaaf adoo hin ta'in Alaazarii inni du'aa kaasellee dhaggiisaaf achi dhaqxe. Mootota hayyootaa ammoo Alaazarille ijjeesiisaaf itti malte. Sababille Yihuudota hedduun sababaa Alaazariitiif isaan lakkisanii Yesuusitti waan dhugeeffataniif. Boruu yaa gumiin guddoon jila irra dabaramaatiif dhutteertu Yesuus gara Yerusaalemii akka dhufiisatti jiru dhageette. Maarree dameelee meexxii qabattee qoonqoo guddoon,
Hoosaa'ina mootiin Israa'eliin maqaa Gooftaatiin dhufu haa eebbifamu
jedhaa isa fudhatiisaaf baate. Yesuus ilmayyoo harree tokko dhaggee irra ta'e. Kunillee akkuma barreeffame wayyichi,
kolbaa Yerusaalemii hin sodaatinaa, mootiin keessaan kunoo ilmayyoo harree irra ta'ee dhufa
jedhu. Barattoota isaa jalqabarratti kana hin hubanne. Yesuus gara ulfinnaa ol fudhatameen duuba ammoo isaan barreeffame wayyichi marroo isaatiif akka kana jedhee fi isaanillee kanuma akka isaaf godhane qaabatane. Kolbaan yennaa inni Alaazari awwaala keessaa waamee du'aa kaasu Yesuus waliin jirtu waan ta'e dhugaa bayaa turte. Bilbaasa kana akka inni tolche waan dhageetteertuuf gumiin isa fudhatiisaaf baate. Kanaafi Farisaayoti,
ilaala nuti homaa godhuu hin dandeenye, kunoo biyyi lafaa duuti isa hordofaarti
waliin jedhan.
Warra yennaa jilaa waaqoonfatiisaaf gara Yerusaalemii dhaqaniiran keessaa gariin Giriikota. Isaan gara nama Beetesayidaa Galiilaa keessa jirtu gara Filiphoosii dhaqanee,
Goota, nuti Yesuus dhaggiisaaf barbaanne
jedhaneen. Filiphoos dhaqee Indiraasitti hime. Filiphoosiif Indiraas lamaaniin dhaqanee Yesuusitti himane. Yesuus deebisee,
yennaa ilmi namaa ulfaatu amma geetteerti, an dhugaa isinitti himu, midhaan qamadii yoo lafa bu'ee du'e malee tokkochuma ta'ee hafu, yoo du'e ammoo midhaa hedduu buusa. Nami jiruu ifii jaalatu jiruu ifii hin dhabu. Nami biyya lafaa tana keessatti jiruu ifii jibbu ammoo jiruu bara baraatiif isii eegata. Nami na tajaajiluu barbaadu na hordofuuti. Nami na jaalatuu barbaadu na hordofuuti. Tanaaf tajaajilaan kiyyalle na waliin addee an jiru hin jiraata. Nama na tajaajilu abbaan kiyyalle hin ulfeessa
jedhe. Yesuus itti dabalee,
amma lubbuun tiyya rakkatteetti ammaan jedha, abba yennaantu akanatti hin dhun oolchi jedhamoo akkasi akan jenne yennaa rakkinnaa tanaaf dhufu, abba maqaa keeti ulfeessa
jedhe. Achiin duuba qoonqoon ol gubbaa dhutte,
ulfeesseera ammallee hin ulfeessa
jette. Gumiin achi dhaabbattee qoonqoo tana dhageette keessaa gariin,
wanni mandiisu
jette. Warri kun
ergama waaqaatitti isa dubbate
jedhe. Yesuus ammoo isaaniini,
qoonqoontu isiniif jettee dubbatte malee anaaf himuuti. Yennaan biyya lafaa tanatti murantu amma, bulchaan biyya lafa tanaa seexanni amma hin gatamu. Ayyennaan lafa tana irraa ol kaafame nama maraa gara kiyya harkisa
jedhe. Yesuus du'attamii akka du'uuf jiru mudhisiisaaf tana jedhe. Gumiin deebittee,
masiin haga bara baraa akka jiraatu seera keenyarraa dhageenyeerra. Ati attamiin masiin ol kaafamuu qaba jettare? Ilmi namaa kun eenyunni
jetteen. Yesuus deebisee,
ifi yennaa gabaadduuf isin waliin jiraata. Dukkaanti akka isin hin dhaqqan ifa adoqaddanuu ideema. Nami dukkanaan deemu eessa akka deebisaa jiru hin beeku. Ijoollee ifaa akka teetanuuf adoo ifa qaddanuu ifatti dhugeeffadha
jedheen. Yesuus tana dubbateen duuba biraa ideeme isaan durallee fidhosse. Yesus adde isan jiranutti bilbaasota kana maraa hujulle isa isatti dhugeeffanne. Dubbin raagichi Isaayyaas,
Goota, eenyutti waan nuti itti hinne dhugeeffate? Hunni gootaa eenyutti mul'atte?
Kajedhe akka muummottuuf tunteete. Maarree isaan dhugeeffatiisa hin dandeenye. Sababillee Isaayyaas addee dhibiille'etti,
ilti isaanii akka hin dhaggine, kadhaa isaaniillee akka hin hubanne, gara isaallee deebi'anee akka hin fayyine, waaqii ila isaanii jaanseera, kadhaa isaaniillee jabeesseera jedheera.
Isaayyaas ulfinna Yesuus waan dhaggeef tana jedhee marroo isaa dubbate. Ta'uu malee Yahudooti warri baallii qaban hedduun Yesuusitti dhugeeffatane, ammoo mana waaqeffannaa Yahudootaa keessaa nu baasan jedhane Fariisaayota waan sodaataniif isatti dhugeeffatuu isaanii ifa baasanii hin dubbanne. Isaa ulfinna waaqarraa dhaggachuu caalaa ulfinna namarraa dhaggachuu jaallatane. Yesuus qoonqoo guddoon,
Nami anatti dhugeeffatu kana ergellee dhugeeffata malee ana qofatti hin dhugeeffatu. Nami ana dhaggu kana ergelleen dhagga. Kanatti dhugeeffatu marti dukkana keessatti akka hanneef an ifa ta'ee gara biyya lafaa dhufeera. Nama jecha kiyya dhaga'ee hin eegannetti kamuru anaamute. An biyya lafaa fayyisiisaaf dhufe malee itti muriisaaf hin dhun. Nama ana didee jecha kiyya hin fudhannetti kamuru hin jira. Jecha an dubbadhettu gaafa guyyaa dhumaa itti mura. An baallii tiyyaan hin dubban ammoo abbaa ana ergetti waan an jedhee dubbadhu na ajaja. Ajaji isaa kun gara jiruu bara baraa akka geessu ahin beeka. Maarree wonni an dubbadhu waan akka an dubbadhuuf abbaa anatti hime
jedhe.
Yohaannis 4:18
Guyyaa jila irra dabaramaatiin dura Yesuus biyya lafaa tana lakkisee yennaan gara abbaa deemu akka geetteertu beeke. Inni biyya lafaa tana keessatti warra ka isaa ta'ani yennaa mara jaalatee raayyu haga muumme'eetittillee isaan jaalate. Yesuusii fi barattooti isaa irbaata irra jiraniyyu. Seexanni duraanuu Yihudaan ilma Simoonii kanama biyya Keriyooti akka Yesuus dabarsee kennuuf yaada isa keessa ka'eera. Yesuus akka abbaan baallii guutuu isaa kenneeru beeke. Akka waaqa biraa dhufeef gara waaqaallee akka deemu beeke. Maarree inni irbaata irraa ka'ee wayaa lafa kehate fooxaa itti haxu'anu hidha ifiititti marate. Achiin duuba inni bisaan qorii itti dhiqatanutti cossee miila barattoota ifii dhiqee fooxaa hidha ifiititti marateeruun haxo'e. Simoon Phexros bira ga'ee yennaan Simoon Phexrosi,
Goota, sitti miila kiyya dhiqaa
jedheen. Yesuus isaan,
waan ani hujii isaatti jiru ati amma hin beektu, duubarra ammoo hin hubatte
jedhe. Phexros deebisee,
ati ichumaa miila kiyya dhiqxu
jedheen. Yesuus deebisee,
yoo an miila keetin dhiqii na biraa qooda hin qattu
jedheen. Simoon Phexros deebisee,
Goota, eegasu miila kiyya qofaa moti harkaa fi mataa kiyyaallee dhiqi
jedheen. Yesuus deebisee,
Nami nafa dhiqate nafi isaa duudiin qulqulluu waan ta'eef miila fi malee nafa dhiqachuu hin barbaachisu. Isin qulqullu ta'u malee isin marti qulqullummate
jedheen. Yesuus duraanuu ka isa dabarsee kennu waan beekeeruuf isin marti qulqullummate jedhe. Yesuus miila isaanii dhiqeen duuba wayaa fudhatee uffatee addee ifiititti deebi'ee ta'ee,
waan ani isinii godhe hubattanee barsiisa goottallee jettanee ana waantan akkas jechuun keessan dhugum. Sababillee aninuu akuma san angoottan keessaniif barsiisaan keessan miila keessaa eega dhiqe isinillee miila walii dhiquu qaddan. Akuma ani isiniif godhe isinillee akka gootan fakkeenya isinii ta'eera. An dhugaa isinitti himu, garbichi goottaa ifii hin caalu, ergantichillee ka isa erge hin caalu. Isin dhugaa tana beettanee hujii irra yoo oolchitan kabadhaatan. ammarro isin maraatiif dubbatiisatti hin jiru. Awwarra filadheeruun qabu. Ammoon barreeffami woyyichi namichi sagalee tiyya nyaata gara galee anatti ka'e jedhu muumma'uu qabu. Yennaa inni muumme isi akka an isa ta'e akka dhugeeffattanuuf adoo inni hin ta'in dura amma antana isinitti himu. An dhugaa isinitti himu. Nami ka ani erge fudhatu ana fudhata. Nami ana fudhatullee ka ana erge fudhata.
Isaaniin jedhe Yesuus tana dubbateeruun duuba yaada ifiitiin rakkatee.
An dhugaa isinitti himu. Isin keessaa tokkochi dabarsee ana hin kennu.
Jedhee ifa tolchee dubbate. Barattooti marroo eennuutiif akka inni dubbate wallaalanii wal ilaalanii. Barattoota keessaa tokko ka Yesuus isa jaallatu Yesuusitti aanee tee'ee raayyu. Simoon Phexros barataa sanitti qiphifatee marroo eennuutiif akka Yesuus dubbatisatti jiru gaafadhu jedheen. Maarree tanaaf barataan sun ittuma Yesuusitti hiiqee.
Goota eennu inni?
Jedhee gaafate. Yesuus deebise.
Ka ancassaa daabboo tan hunata keessa cuuphee tuuqachiisu isa.
Jedheen maarree inni cassaa daabboo fuudhee ilma Simoonii Yihudaa nama biyya Keeriyootii tuuqachiise. Yihudaan akkuma cassaa daabboo fudhateen seexanni isatti gale. Yesuus isaan
waa hujaartu dafii huji
jedheen. Warra irbaatarra jiru san keessaa Yesuus maaf tana akka isaan jedhe nami tokkollee ka beeke hin jiru. Yihudaan beesee waan qabatuuf barattooti gariin jilaaf waan isaanii barbaachisu dhaqee akka bitu yookiin hiyyeeyyiif waan tokko akka kennuuf Yesuus itti hime seene. Yihudaan cassaa daabboo fudhatee yoosuma gadi ba'e. Yennaan sun halkan. Yihudaan gadi ba'een duuba Yesuus
ilmi namaa amma ulfaateera. Waaqille isaa ulfaateera. Waaqi isaa yoo ulfaate waaqille isa hin ulfeessa. Ariifateelle isa hin ulfeessa. Ijoolleetii ayyannaa guddoo isin walii hin jiraadhu. Isi ana barbaaduuf jirtan ammoo addee an dhaqiisatti jiru isin dhaqiisa hin dandeettan jedhee waanuma Yihudoota baallii qabanutti himu amma isinitti himu. Ani ajaja haariyaa isinii kenna. Wal jaaladhaa. Akka ani isin jaaladhe isinillee wal jaaladhaa. Isin wali yoo jaalattan namooti marti akka isin barattoota tiyya teetan hin beekan
jedhe Simoon Phexros.
Goota eessa dhaqaarte
jedhee isa gaafate. Yesuus deebise.
Addee an dhaqaaru amma ana hordottee hin dandeettu duuba ammoo ana hin hordottu
jedheen. Phexros.
Goota amma si hordofiisa maaf hin dandeenye? Al-lubbuu tiyyalli si'iif dabarsee hin kennu
jedheen. Yesuus deebisee.
Ati dhuguma al-lubbuu teete anaaf dabarsitee hin kennitaa? An dhugaa sitti himu. Ado lukkuu hin iyyii. Ati yennaa sadii na mormatta
jedheen.
Yohaannis 4:14.
Yesuus barattoota ifiitiin.
Gadhaan keessa hin raafamin. Waaqatti dhugeeffadha. Anallee dhugeeffadha. Mana abbaa kiyyaa keessa addeen leeto'o hedduutti jira. Anillee addee isiniif qopheessiisaa fideemaara. Ado isii hin jirre teete an silaa tana isinitti himuuyyu. Dhaqee addee isiniif qopheesseeruun duuba addee an jiru akka leetanuuf deebi'ee dhufee isin fudhadha. Karaa addee an dhaqaaru geessu san isin hin beettan
jedhe Toomaas isaan.
Goota addee ati dhaqaartu nuuti hin beenu. Maarree nuuti attamiin karaa achi geessu beekuu dandeenya
jedhe Yesuus deebisee.
Karaan dhugaaf jiru ana. Anaan malee eenyulle gara abbaa hin dhufu. Ado ana beettanee jiraattanee abbaa kiyyalle hin beettaniiyyu. Ammaan jalqaddanee isa hin beettani. Isalle dhaggitaneettan
jedheen Filiphoos isaan.
Goota abbaa nuutti mudhisi sun nu geetti
jedheen. Yesuus deebisee.
Isin mara waliin ani yennaa dheertuu ta'eera. Filiphoos ati haga ammaa anan beettu? Ka ana dhagge abbaa dhaggeera. Ati maaf abbaa nuutti mudhisi jettare? Filiphoos akka ani abbaan jiru abbaallee anaan jiru ati dhugeeffattu an jecha isinitti dubbadhu baalli tiyyaa hin dubbadhu. Abbaa ana keessa jiraatuttuu hujii ifii huja. Abbaan abbaalli anaan akka jiru yennaan dubbadhu ana dhugeeffadha. Yookiin sababa waan an hujeetiif anatti dhugeeffadha. An dhugaa isinitti himu, nami anatti dhugeeffatu waan ani huju hin huja. An gara abbaa waan deemuuf inni waan kana caaluyyuu hin huja. Abbaan karaa ilmaatii akka ulfaatuuf waan isin maqaa kiyyaan kadhattane mara an hin godha. Waan mara maqaa kiyyaan yoo ana kadhattan an hin godha. Isin yoo ana jaalattan ajaja kiyya eegattan abbaa hin kadhadhu. Innillee jajjabeessaa dhibee kaaga bara baraa isin waliin jiraatu isiniif hin kennu. Inni ayyaana dhugaati. Biyyi lafaa waan isan dhaggineef yookiin isan beenneef isan fudhattu. Isin ammoo waan inni isin keessaaf isin waliin jiraatuuf isa hin beektan. Akka ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne qofi isin hin lakkisu. An deebi'ee gara keessa hin dhufu. Yennaa diqqoon duuba biyyi lafaa deebitee ana hin dhaggitu. Isin ammoo ana hin dhaggitan. Ani jiraataa waan ta'eef isinillee hin jiraattan. Abbaa kiyyaan isin anaan anillee isiniin akka jiru guyyaa isaa hin beektan. Nami na jaalatu nama ajaja kiyya fudhatee eegatu. Abbaan kiyya ka ana jaalatu hin jaalatu. Anillee isa hin jaaladhu. Ifillee isatti hin mul'isu.
Jedhe Yihuudaa nama biyya Keeriyootii adoo hin ta'in Yihuudaan dhibiin.
Gootta, biyya lafaatitti adoo hin ta'in attamiin nu'utti ifi mul'itta?
Jedhe Yesuusi deebisee.
Nami ana jaalatu jecha kiyya eegata. Abbaan kiyya isan jaalata. Anii fi abbaan kiyya gara isaa dhunnee walii hin leena. Nami anan jaalan jecha kiyya eegatu. Jechi isin dhageettan kun ka abbaana ergeeti malee kiyyaamuti. Amma adoo isin waliin jiru tana isinitti himeera. Jajjabeessaa ayyaanni wayyichi ka abbaan maqaa kiyyaa ergu waan mara isin hin barsiisa. Waan ani isinitti hime maralle isin hin qaasisa. Nagaa isin bira kee. Nagaa kiyyaalle isiniif hin kenna. Nageen ani isiniif kennu nagaa akka biyyi lafaa isinii kennituutii mote. Gadhaan keessaa hin raafamii hin sodaatinille. An deemaara. Ammoon deebi'ee gara keessa hin dhufa. Akka isiniin jedhe dhageettaniirtan. Ado ana jaallattan teete abbaa ana waan caaluuf gara abbaa deemuu kiyyatti silaa hin gammaddaniyyu. Tuyyennaa teete akka dhugeeffattanuuf duraan dursee adotummaara hin ta'in amma isinitti himeera. Ka biyya lafaa tana bulchu seexan waan dhufiisatti jiruuf kanatti dabalee yoona guddoo isin waliin hin dubbadhu. Inni ana irratti humna hin qabu. Ammoo akka ani abbaa jaaladhu biyyi lafaa akka beettuuf waan abbaan na ajaje mara huja ka'ame addee tanaa deenna.
Jedhe.
Yohaannis 4:15.
Yesuusi.
Muki wayinii dhugichi ana kadhaabee guddisu abbaa kiyya. Damee anatti jirtu ta midhaan hin buunne mara inni muree hin gata. Dameen midhaan buuttu ammoo caalchittee akka midhaan buuttuuf qaccee kutee qulqulleessa. Jecha ani isinitti dubbadheen isin ammumaayyuu qulqullootaniirtan. Anaan jiraadha anillee isiniin hin jiraadha. Dameelee ifuma midhaan buuttee hin dandeettu. Muka wayiniititti yoo jiraatte qofa midhaan buutti. Akkasuma isinil yoo anaa hin jiraatin midhaan buusuu hin dandeettan. An muka wayiniiti isin dameele. Ka anaan jiraatu ka anillee isaan jiraadhu inni midhaa hedduu hin buusu. Anaan malee womaa godhuu hin dandeettan. Ka anaa hin jiraanne mara akka dameele eegatamee goga. Dameelee akkasii walti qabantee ibiddatti gatantee gubanti. Isin yoo anaan jiraattan jechi kiyyalli isin keessa yoo jiraate waan feetane mara yoo kadhattan hin dhaggattan. Midhaa hedduu isin buuttanuun abbaan kiyya ulfaata. Barattoota tiyya ta'uu keessanille mul'ittan. Akkuma abbaan kiyya ana jaallate anille isin jaaladha. Jaalala kiyyaan jiraadha. Akuma ani ajaja abbaa kiyyaa eegadhe jaalala isaatiin jiraadha. Isinille ajaja kiyya yoo eegattan jaalala kiyyaa hin jiraattan. Gammadi kiyya isin keessa akka jiraatuuf gammadi keessanille guutuu akka ta'uuf tana dubbadhe. Ajaja kiyya kan akuma ani isin jaaladha isinille wal jaaladha. Namni tokko jiruu fi jaalota ifiitiif dabarsee kenniisa irra caalaa jaalala caalu hin qabu. Waan ani isin ajaje yoo gootan isin jaalota tiyya. Haganaa achi garboota tiyya isiniin hin jedhu. Sababille garbichi waan goottaa isaa godhu hin beeku. Awwaa abbaa kiyya irraa dhaga'e mara waan isinitti himeeruuf jaalota tiyya isiniin jedheera. Anatti isin filate malee isin anan filanne. Isin dhaxxanee midhaan jiraatu hedduu akka buuttan isin muudeera. Maarree waan maqaa kiyyaan kadhattane mara abbaan kiyya isiniif hin kenne. Eegasuu ani akka isin wal jaalattanuuf isin ajaja. Biyyi lafaa yoo isin jibbite isiniin dura akka ana jibbiteettu beeka. Isin ka biyya lafaa adooteetane biyyi lafaa ka isii ka ta'e silaa hin jaalattiiyyu. Isin ka biyya lafaa waa hin ta'iniif waan ani biyya lafaa tana keessa isin filadheef biyyi lafaa isin jibbite. Jechaan garbichi goottaa ifiin caalu jedhee isinitti hime qaabadha. Ana miidhanee yoo jiraatan isinillee hin miidhane. Jecha kiyyaaf ajajamanee yoo jiraatan jecha keessanilleef hin ajajaman. Isaan kana erge waan hin beenneef isinille kiyya waan teetaneef kana mara isin irra godhan. Adu an dhufee isaanitti hin dubbatin ta'e sila cubbuu isaanitti hin teetuuyyu. Amma ammoo cubbuu ifiitiif sababa dhi'eeffatan hin qaban. Nami ana jibbu abbaa kiyyaallee hin jibbu. Ado hujii nami dhibii ijjumaa hujee hin beenne odduu isaaniititti hin hujatin ta'e sila cubbuu isaanitti hin teetuuyyu. Amma ammoo isaan waa ani huje ado dhagganeeranuu anaa fi abbaa kiyyaallee jibban. Kunille sababuma malee na jibban. Jedhamee jechi seera isaanii keessatti barreeffame akka muumma'uuf ta'e. Ana ayyaana dhugaa jajjabeessaa ka abbaa biraa dhufu isiniif hin erga. Inni anaaf dhugaa hin baha. Isinille jalqabaa jalqaddanee ana waliin waan jirtanuuf dhugaa hin baatan.
Jedhe.
Yohaannis 4:16.
Yesus.
Dhugeeffannaa teessa irraa. Akka isin hin gufanneef antana maraa isinitti hima. Mana waaqeffannaa Yihudootaa keessaa isin baasan nami isin ijjeessu tokko waan waaqaaf tajaajilu yennaa itti fakkaattu hin dhutti. Isaan waan abbaa yookiin ana hin beenneef waan kana mara isin irratti godhan. Waan kana godhiisaaf yennaa isaanii yoo geette waan ani isinitti himu akka qaabbattanuuf tana isinitti hima. Isin waliin waan jiruuf jalqaba irratti dubbii tana isinitti hihin.
Jedhe Yesuusi.
Ammoo amma gara kana ergee deemaar. Isin keessaa nami tokkolle eessa dhaqaartu jedhee ana hin gaafatu. Waan tana isinitti himeef ammoo gadhaan keessaan gaddaan guutameera. Ammoon dhugaa isinitti hima. Ayyoo deeme isiniif wayyu. Sababille ayyoo hin deemin jajjabeessaan gara keessaa hin dhufu. Ayyoo deeme ammoo isa gara keessaa hin erga. Inni yennaa dhufu marroo cubbuu, marroo balchummaatiif, marroo mura'aa kolbaa biyya lafaatitti hin mul'isu. Isaan waan anatti hin dhugeeffatiniif marroo cubbuu inni isaanitti hin mul'isu. An gara abbaa waan deemuuf isinille deebitanee waan ana hin dhaggineef inni marroo balchummaa hin mul'isu. Bulchaa lafa tanaatitti waan duruu muranteertuuf inni marroo mura'aa mul'isa. Awwaa hedduu isinitti himu qabu. Amma ammoo qalbeeffatiis hin dandeettan. Ayyaanni dhugaa yennaa dhufu inni gara dhugaa maraa isin hin geessa. Inni ifirraa fuudhee hin dubbatu. Ammoo waan dhaga'eef waan dhufu jiru dubbata. Inni waanuma an jedhu fuudhee waan isinitti himuuf ulfinna anaaf hin kenne. Wanni abbaan qabu martinuuti tanaa fe'an. Ayyaanni wayyichi waanuma an jedhe fuudhee isinitti hima jedhee isinitti dubbadhe. yennaadi qonduub ana hin dhaggitan ammalle yennaadi qonduub deebitanee ana hin dhaggitan
jedhe barattoota isaa keessaa gariin
yennaadi qonduub ana hin dhaggitan ammalle yennaadi qonduub deebitanee ana dhaggitan akkasuma in aan gara abbaalle waan deemuuf nuuni jechuun isaa kummaan
jedhanee wal gaafatane ittuma deebi'ane
yennaa xiqqoo jechuun kummaan marroomaanii akka inni dubbatisatti jiru nuutin beenu
jedhane yesuus akka isaan isa gaafatiisa barbaadan beekee
yennaa xiqqoon duuba ana hin dhaggitan ammallee yennaa xiqqoon duuba deebitanee ana hin dhaggitan waa an jedheef isin wal gaggaafattanii an dhugaa isinitti himu isin waaqittanii boottan biyyi lafaa ammoo hin gammaddi isin hin gadditan gaddi keessa ammoo gara gammadaa hin jijjiiramu dubartiin takka yennaa deeyyisa geettu yennaan ciniinsuu waan geetteef hin gadditi yennaa daa'imi dhalate ammoo daa'imi gara biyya lafaa waan dhufeef gammaddee rakkinna ifii deeti isin amma gaddiisaatti jirtan ammoon deebi'ee isin hin dhaqqa gadhaan keessaa hin gammada gammada keessaa eenyulle isin irraa hin fudhatu guyyaasa isin womaa ana hin kadhattan an dhugaa isinitti himu waa isin maqaa kiyyaa abbaa kadhattanu mara abbaa isiniif hin kennu haga ammaa maqaa kiyyaa waan tokkolle hin kadhan gammadi keessan guutuu akka ta'uuf kadhadha hin fudhattan
isaaniin jedhe yesuus
kana mara isinitti himiisaaf fakkeennaan dubbadheera yennaa an fakkeennaa hin dubbanne hin dhutte marroo abbaa ammoo ifa tolchee isinitti himu guyyaasa isin maqaa kiyyaan hin kadhattan abbaa isiniif kadhadha isiniin hin jedhu isin waan ana jaallattaniif akka ani waaqa biraa dhufelle waan dhugeeffattaniif abbaanuu isin hin jaalatu abbaa biraa ba'ee gara biyya lafaa dhufe amma biyya lafaa lakkisee deebi'ee gara abbaa deemaara
jedhe achiin duuba barattooti isa
ati amma fakkeenna malee ifa tolchitee dubbatiisa jirta amma akka ati waan mara beettu gaaffii namni qabu adoo inni siin gaafatin illee akka beettu nuti beenneerra tanaaf akka ati waaqa biraa dhutte nuti hin dhugeeffanne
jedhaneen yesuus deebisee
isin amma dhugeeffattaniittani yennaa isin qofna lakkittanee namuu gara mana ifii bittinna'u dhufiisatti jirti ammaayyuu dhutteerti an qofiitii yaa'ii hafu abbaan na walii waan jiruuf ammoon qofi hin jiru anaan nageen akka isinii ta'uuf antana isinitti himeera biyyi lafaa isin hin rakkitti ammoon jabaadha an biyya lafaa injifadheera
jedhe
Yohaannis 4:17
dubbii tana dubbateen duuba Yesuus gara ol gubbaa ol ilaale
abba yennaan geetteerti ilmi keeti ulfinna akasii kennuuf ilma keeti ulfeessi sababille warra ati isaaf kennite maraaf jiruu bara baraa akka kennuuf ati kolbaa mara irratti baalli isaaf kenniteerta jiruu bara baraa jechuun si waaqa tokkocha dhugaamessaaf Yesuus Kiristoosii ati ergite beekisa hujii ati akka ani hujuuf anatti kennite muummessiisaan lafa irratti ansi ulfeesseera abba ulfinna adubiyyi lafaa hin dadamiin dura ansi biratti qabusa amma ifi biratti anaaf kenni biyya lafaa keessaa warra ati anaaf kenniteef maqaa keeti beesiseera isaan keetiyyu ati ammoo anaaf kennite isaan jecha keeti eeggataniiran amma isaa wanni ati anaaf kennite maraa si biraa akka dhutte beekaniiran jechi ati anaaf kennite an isaaniif kenneera isaaniille fudhataniiran akka an si biraa dhufe dhugumaan beekaniiran akka ati na ergitelle dhugeeffataniiran an isaaniif daadimadha warri ati anaaf kennite keeti waan ta'aniif isaaniif daadimadha malee biyya lafaatiif hin daadimadha ka an qabu maraa keeti ka atille qaddu maraa keeti ulfinni kiyya isaaniin mul'ata ani amma gara keeti dhufaara haganaa achi biyya lafaa keessa hin jiraadhu isaa ammoo biyya lafaa keessa jiran abbaa wayyu akkuma nuuti tokko ta'een ورئت أنا في كنتيلة توكو أكا تأنوف مقاكيتي كأنا في كنتين إساء إيك ينّا إساء ولينجر مقاكيتي كأتي أنا في كنتين عن إساء إيكير إسان تسير بارفامي ويجيش أكا مموف إسان كيسا إلما بادئ مالي توكو لكا بادهنجر أنا أما غرا كيتي أفار إسان غمدك يغوتو أكا قباتا نوف دبيتا نبيا لفا كيسا دبال أن دبيتا إساني كنّير أكما أني كبيا لفا هنتئي إساني اللي كبيا لفا وهنتئينيف بيي لفا اللي إسان جبت أني أكا أتي همالي سأرى إسان إيد دوف سكرت لمالي أكا أتي بيي لفا كيسا إسان بات توف سنكرت أكما أني كبيا لفا هنتئين إساني اللي كبيا لفا تيموت جيتش كيتي لغا لغا إسان ويونس أكما أتي غربية لفا أنا إرغيت أني اللي غربية لفا إسان إرغير إسان لغا أنك ويوم أنا أكتان أن إسان إفي جد إفي ويونس ورد بي إسان إداغ أنا تلغا فتو في اللي دادي مات لمالي إسان جالا في دادي مات أنا أكا إسان مرا توكو تيان دادي مات أبا أكما أتي أنا أنجير أنا اللي أكما سي أنجير إسان اللي نؤو أكا جراتان أكا أتي نأرغيت اللي بيي لفا أكتوغي فاتو في داديمان أكو ما أتي في أن توكو تين إساني اللي توكو أكتي أنوف ألفنوما أتي أنا في كنت أني اللي إساني في كن أني إساني أتي اللي أنان أكو ما جلت إساني اللي إجما توكو أكتي أن بيي لفا اللي أكتي نأرغي تيفي أكو ما نجالت إساني اللي أكا جالت أكا بيتو في داديمان أبا أتي سا أنا في كنت تيل أدي أنجير ناولي أكا إسان جراتان بيي لفا أدو انددامين دورا وان نجالات تيف ألفين أتي أنا في كنت أكا إسان دقنوف بارباد أبا بالچا بيي لفا سيمبين أمون سيبير إسان كنيل أكا أتي نا إرغيت بيكا نيران آني أكا إسان سيبيكا نوغو إير جالال أتي نجالات إسان كيس أكا جراتو آني اللي إسان كيس أكا جرات أمال إتوم أخا بيكان هنغر
جده
يوهانيس فورا كود أسدت
يسوس دادمتا كانا دادمتا اندوبا براتوتا إفيوالين روكا كدروني تين غمدك أدسان أور أتجرا يسوس في براتوت إسا أور روسان سينان يسوس في براتوت إسا ينا هدو أجت وان والأغنوفي يهودان دبرسي إسا كنن أدسا هم بيكايو مار يهودان لولتو تورا روما إدو تغلما واقع كموتو تحيوتا تين إرغمانيف فارساو تا غورته غر أدى أور أوسان أكي إسا ميا ورانا هداتاني فانوس إفت أساق أباتانيران يسوس وا إتدوفارو بيكي غر درا إتديمي
إنو بربادن
إسانين جده إسان دي بسانه
يسوسي بيا نازرتيت
جداني إني
أني نويس
إسانين جده يهودان إسا دبر سيكن نل إسا ولين أجد آباتي رايو ينا يسوسي أني نو إسا جده غرا دوباسي سيكاني لفاتي جگاني أما اللي يسوسي
إنو بربادن
جده إسان غافته إسان
يسوسي نازرتيت
جداني يسوس ديبسي
اني نو اسا جدي سنيت تيبي اسي انا يو بربادي ساجراتن وركن لكيسا ديمانوتي
جده دبي ان فنان درا ابا ورات انا فكنت كيسا تو كلهن غن جده اكمو متوف تنا دوباتي سيمون بيتروس غوراديك اباتير بوقفاتي غربيت هايچا غدا دوي غور اسامي ديتش اراكو مقان غربيتش سنيل مالكوسي يسوسي بيتروسين
غراديكيت غنوفاتي ديفيس مودونو راكو تابانكي اكاني اونوف اناكن اني اونو
جده اچين دوبالول توت ورا روما ورا اسان اجاجوف يهودو تاغالما واقا ايغان ولين يسوس قبني هيداني ماتو مغرها الناسي اسا جيسن هانناس أبا صدى قيافات قيافان برسن هايكا قدات إرايو qayyaaffaan kunillee namni tokko kolbaa maraaf yoo du'e wayya jedhee Yahudoota baallii qaban kagorse. Simoon Phexrosiif barataan dhibiin Yesuus hordofane. Barataan dhibiin sun hayyicha guddaa biraatti beekamaa waan ta'eef Yesuus waliin gara dallaa mana hayyicha guddaa seene. Phexrosi ammoo karra duratti hafe. Barataan dhibiin hayyicha guddaa biraatti beekame sun gad ba'ee durrittii karra eedduutti himee Phexros ol seensise. Durrittiin karra eeddu Phexrosiini.
Ati barattoota namicha sanii keessa tokkoo moti?
Jette Phexros deebisee.
Waawo anaa moti
jedhe. Boojjiin waan jirtuuf tajaajiltootaaf warri eeddotaa ibidda cile'ee gabbisanee naannoo isaa dhaabbatanii ho'ifataa jiran. Phexrosillee isaan waliin dhaqee dhaabbatee ho'ifate. Hayyichi guddaan marroo barattoota isaatiif marroo barsiisa isaa Yesuus gaafate. Yesuus deebisee.
Ammuudhinnatti nama maratti dubbadhee yennaa mara mana waaqeffannaa Yihudootaatiif galma waaqaa keessatti addee kolbaan marti walitti qabantutti barsiiseera. Addoosatti waan tokkollee hin dubbanne. Ati maaf na gaafattare? Kolbaa na dhageette gaafadhu. Isaan waan ani jedhe hin beekani.
Yennaa Yesuus tana jedhe warra eeddotaa ka achi jiran keessaa tokko.
Hayyicha guddaa attam akkas deebittee dubbatta?
Jedhe isa kabale. Yesuus deebisee.
Yoo an dokonkora dubbadhee jiraadhe dokonkora san nama as jirutti. Yoo an sirrii dubbadhee jiraadhe ammoo ati maaf na dhoorte?
Isaan jedhe. Achiin duuba Haannaas akkuma inni hidhamee jiruun gara qayyaaffaa hayyicha guddaa isa erge. Simoon Phexros adoo achi dhaabbatee ibidda ho'ifate isa jiru warri dhibiin isaan.
Ati illee barattoota isaa keessaa tokko moti?
Jedhane. Phexros ammoo.
Waawo anaa moti
jedhee mormate. Garboota hayyicha guddaa keessaa tokko firri namicha Phexros gurra irraa kutee.
Isa walii oorru keessa an sin dhaggine?
Jedhee isa gaafate. Phexros ammallee mormate. Yoosuma lukkuu iyyite. Barii halkaniin Yesuus mana qayyaaffaati gara galma bulchaa biyyaa geessane. Yihudooti baallii qaban nyaata jila irra dabaramaa nyaatiisaaf akka danda'an qulqullinna aadaa dhugeeffannaa isaanii eegatiisaaf waan barbaadaniif galma bulchaa biyyaa hin seenne. Tanaaf Phexros gara isaanii gadi ba'ee.
Wanti isin namicha kana ittiin himattan maal?
Jedheen. Isaan deebisanii.
Adoo inni yakkaa tokko hin hujiini nuti gara keeti isa hin finnu.
Jedhaneen. Philaaxos isaaniin.
Isin hundi isa fuudhaati akka seera keessanitti itti mura.
Jedhe. Isaan.
Nuti nama tokkollee ijjeessuuf seerri nuuf hin kennu.
Jedhanee deebisane. Dubbii Yesuus du'a attamii akka du'uuf jiru dubbate akka muummottuuf tunteete. Philaaxos gara galma ifii deebi'ee seene Yesuus waame.
Ati mootii Yihudootaati?
Jedhee isa gaafate. Yesuus deebisee.
Gaafii tana si umatti gaafatamoo yookiin warra dhibitti marrootti yasitti?
Jedhe. Philaaxos deebisee.
Ati nama Yihudii na seeta? Kolbuma teetiif mootota hayyootaatitti gara kiyya dabartee si kenna. Ati maan gooteerta?
Jedhe Yesuus deebisee.
Mootummaan tiyya tabiyya lafa tanaatii moti. Ado mootummaan tiyya tabiyya lafa tanaa teete akka ani warra Yihudoota baallii qabanutti dabarfamee hin kennan sila hordofattooti tiyya anaaf hin lolanii. Mootummaan tiyya ammoo tabiyya lafa tanaatii moti.
Maarree Philaaxos.
Ati mootii Yihudootaatire?
Jedhee isa gaafannaan Yesuus deebisee.
Akka mootii atuu jette. Ammarroo dhugaatiif dhugaa baayisaaf dhaladhee gara biyya lafaa dhufe. Ka dhugaa kate ana hin dhaga'a.
Jedhe Philaaxos.
Dhugaan maanin?
Jedhee gaafate. Achiin duuba Philaaxos gara kolba'aa deebi'ee gad ba'ee.
Ani. yakka isa himma fiiti tokko isa irratti dhagu ammo an yenna jedhadha dabarama yenna baranam jedhameeru tokko akka isiniif hiiku barbaataneef mootii yudootaa akka isiniif hiiku barbaadan
isaaniin jedhe jennaan isaan jedhanee itti hogisan barabbaan nama nama saamaa ture.
Yohannis 4:19
achiin duuba Pilaaxoos Yesuus fuudhee dhaansise. Warri loltootaa dameelee qore'ee irraa kallacha hujanee mataa isaatitti keeyane. Achiin duuba wayaa dhiillee itti uffisan. Gara isaallee dhufaa
mootii yuudootaa jiraadhu
jedhaa isa kakkabalane. Pilaaxoos ammallee gadi ba'ee gumi'iini.
Waa isa himachiisu tokkollee akka hin dhaggin akka ilaaltan kunoo gara keessan gad isa hin baasu
jedhe. Maarree Yesuus kallacha qore'ee keeyate wayaa dhiilleellee uffatee gadi ba'e. Pilaaxoos
kunoo namichi
isaaniin jedhe mootota hayyootaatiif eeddooti galma waaqaa yennaa isa dhaggane jedhanee hogisane. Pilaaxoos isaaniin
isin fuudhaati fannisa ani yakkaa tokko isa irratti hin dhaggin
jedhe. Gumiin
nuti seera tokko qabna. Inni ilma waaqaa siin jedheera akka seera keennaatitti duuqa
jette. Pilaaxoos yennaa tana dhaga'e ittuma caalchisee sodaate. Pilaaxoos gara galma ifii deebi'e
ati eessaa dhutte
jedhe Yesuus gaafate. Yesuus ammoo waan tokkollee hin deebinne. Pilaaxoos
ati anatti hintu akkan si hiikiisaaf si fannisiisaafillee baallii qabu hin beektu
isaan jedhe. Yesuus deebise
waan waaqaan baalliin sii kennanteef malee ati silaa baallii ana irratti hin qadduuf. Tanaaf nami dabarsee sitti na kenne yakkaames cubbuu caalteeti
jedhe. Pilaaxoos yennaa tana dhaga'e karaa Yesuus ittiin hiiku dhaggatiisaaf wal'aane. Gumiin ammoo
yoo isa hiitte ati jaala mootii moototaa habiyya Roomaatii mali. Nami mootii tokko if godhu marti mootii moototaa habiyya Roomaatiin mormee isa lola
jettee ittuma hogitte. Pilaaxoos yennaa dubbii tana dhaga'e Yesuus gadi baasee addee dhakaa baxxicha jedhantutti barcumaa mura'aa irra tee'e. Addeen sun afaan Ibrootaatiin gabataa jedhanti. Guyyaan sun kajila irra dabaramaatiif qophaa'an gara saatii jaati. Pilaaxoos kolba'an
kunoo mootii keessa
jedhe. Isaan jedhanee ittuma hogisane. Pilaaxoos
mootii keessan fannisu
jedhe isaan gaafate. Mootota hayyootaallee
nuti mootii mootota habiyya Roomaa malee mootii hin qabne
jedhanii deebisane. Achiin duuba Pilaaxoos akka Yesuus fannifamuuf dabarsee isaanitti isa kenne. Isaanillee Yesuus fuudhane deemane. Achiin duuba Yesuus faannoo ifii ba'atee gara addee buqqii mataa yookiin afaan Ibrootaatiin Golgootaa jedhantu dhaqe. Isaa achitti isa fannisane. Namoota dhibiillee lamaan maddii maddiitti Yesuus walakkaa isaaniititti fannisane. Pilaaxoos waan ittiin beessisu tokko barreesse faannoo gubbaa kee. Wanni inni barreesse Yesuus nama biyya Naazireetii mootii Yihuudotaa jetti. Addeen Yesuus itti fannifame qachaa bira waan teeteef barreeffama san kolbaa hedduutti dubbise. Beessisi sun afaan Ibrootaatiin, afaan Roomaatiif afaan Giriikiitiin barreeffame. Mootota hayyootaa Pilaaxoosiin
namichi kun mootii Yihudootaati jedheera jedhi malee mootii Yihudootaa jetteen barreesse
jedhane. Pilaaxoos deebisee
ani waan barreesse barreesse
jedhe. Loltoota Yesuus fannisaneen duuba wayaa isaa addee afuritti qoodanee tokko tokkoon qooda ifii fudhatan. Isaan ruufalle fuudhane. Ruufi isaa ammoo gubbaa haga jalaatitti dhu'ameera malee hodhaa hin qabu. Loltooti.
Buufa kana hin tarsaannu. Ixaa itti buufanne akka eenyu ga'u ilaalluuti.
Waliin jedhane barreeffame wayyichi.
Wayaa tiyya qoodaman buufa kiyyatti ixaa buufatane.
Jedhu akka muumma'uufi kun ta'e. Loltootillee kanuma godhane. Faannoo Yesuusii cinaa haati isaa, obboleettiin haadha isaa, Maariyaamiin niitiin Qilophaatiif, Maariyaamiin Magdalaa dhaabbataniiraniyyu. Yesuus haadha ifiitiif barataa ifii ka jaallatu achi dhaabbatanuun jennaa dhagge. Haadha ifiitiin.
Haadhatiif inni ilma keetu.
Jedheen achiin duuba barattichaan.
Isii haadha teeti.
Jedheen yennaa sanii jalqabee barattichi mana isaa akka leetuuf gara mana ifii isii fudhate. Yesuus amma wanni marti hobba'iisa beekee akka barreeffame wayyichi muumma'uufi.
An dheebodhe.
Jedhe qoriin daadhii wayinii dhangaggoottuun guutanteertu takka achi jirtiyyu. Maarree isaan ispoonjii daadhii wayinii dhangaggoottuu xuuxisiisanee damee muka hiisoophii jedhamu irra keeyanee gara afaan isaa ol qabane. Yesuus daadhii dhangaggoottuu san unee.
Obbaat.
Jedhe achiin duuba mataa gaqqabatee lubbuu ifii dabarsee kenne. Guyyaan sun guyyaa itti qophaa'an guyyaa jimaataa waan ta'eef guyyaa itti aanullee guyyaa sanbataa jila guddoo waan ta'eef Yihuudooti baallii qaban reeffi namootaa guyyaa sanbataatiin faannoo gubbaa akka hin oolleef miila warra fannifamaniiranuu cassanee faannoo irraa gadi buusiisaaf Phiilaaxoos kadhatane. Maarree loltooti dhaqanee miila warra Yesuus waliin fannifameeruu dursanee miila namicha matoomaa achiin duuba miila namicha kaaniillee cassane. Isaan yennaa gara Yesuusii dhufane ammoo inni duraanuu akka du'eeru dhaggane miila isaa hin cassine. Ta'uu malee loltoota keessaa tokkochi waraana ifiitiin cinaacha Yesuusii waraannaan yoosuma dhiigii fi bisaan keessaa jige. Kana ka dhagge akka isin dhugeeffattanuuf dhugaa ba'eera. Dhugaa inni ba'ellee dhuga. Wanni inni dubbatullee dhugaa akka teete hin beeka. Kun barreeffame wayyichi.
Lafee isaa tokkollee hin caalu.
Ka jedhu akka muumma'uuf ta'e. Barreeffame wayyichi dhibiin.
Isaan kama waraanan isaan hin dhaggan.
Jedha. Kanaan duuba Yoosefiin biyya Armaatiyaa ka Yihuudoota baallii qaddu sodaate dhokaataan hordofataa Yesuusii ta'eeru reeffa Yesuusii faannoo irraa fuudhiisaaf Phiilaaxoos kadhate. Phiilaaxoos eeyyamee jennaan Yoosef dhaqee reeffa Yesuusii fuudhe. Niqoodemoos ka duraanuu halkaniin gara Yesuusii dhufeeru qumbii fi hargiisa walitti makame gara kiiloogiraama 34 qabate Yoosef walii addee san dhaqe. Namooti lamaan reeffa Yesuusii fuudhane akka aadaa Yihuudoota reeffa maranuutti fiqiree waliin wayaa qoolaan marane. Addee inni itti fannifame san oorrutti jira. Oorruu san keessa godi awwaalaa haarenni kanami tokkollee itti hin awwaalaminitti jira. Guyyaa warri Yihuudotaa itti qophaa waan ta'eef godi awwaalaallee dhi'oo waan ta'eef reeffa Yesuusii achitti awwaalane.
Yohaannis 4:20.
Guyyaa dilbaataa ganama barii halkan Maariyaamin qachaa Magdala'aa gara goda awwaalaa dhaqxee dhakaan afaan goda awwaalaa irraa fuudhameeruun dhaggite. Isiin gara Simooni Phexrosiitiif barataa kaanii ka Yesuus isa jaalatee rukkittee dhaqxee.
Gooftaa goda awwaalaa keessaa fuudhaneeran isa eessa akka isa kenneeran nuti hin beennu.
Jettee isaanitti himte. Achiin duuba Phexrosii fi barataan kun gara goda awwaalaa dhaqan. Isaan lamaanuu waliin rukkisanee barataan kun ammoo Phexros caalaa ariifatee rukkisee dursee goda awwaalaa bira ga'e. In gajjedhee wayaa qoolaa ta'itti marante achi dhagge malee ta'itti marante achitti dhagge male keessa hin seenne. Simoon Phexros isa duubaan dhufe boolla awwaalaa keessa seenee wayaa qoolaatii fi wayaa mataa Yesuusiitti maraniiranullee achitti dhagge. Wayaan mataa Yesuusiitti maraniiranu wayaa qoolaa ta'itti marane waliin adoo hin ta'in qofuu marantee achi jirti. Achiin duuba barataan Phexrosi dursee goda awwaalaa bira geekuunillee keessa seene dhaggee dhugeeffate. Isaan barreeffama wayyicha inni du'aa ka'uu qaba jedhu haga ammaa hin hubanne. Achiin duuba barattooti lamaan sun gara manaa deebi'anii galane. Maariyaam goda awwaalaatiin ala dhaabbatte boo'isatti jirtiyyuu. Adoo boo'isatti jirtu gad jettee goda awwaalaa keessa ilaaltee ergantooti waaqaa lamaan uffana adii uffatanii addee reeffi Yesuusii dur jiru tokkochi gara mataatiin kuun gara miilaatiin teeyaneeranuun dhaggite. Isaan
dubartii tan maafi boo'u
jedhanii isii gaafatane. Isiin deebittee
gooftaa kiyya fuudhaneerani eessa akka sakkaneera ani hin beeku
jette. Achiin duuba isiin gara galtee Yesuus achi dhaabateeruun dhaggite. Ammoo akka inni Yesuus ta'e hin beenne. Yesuus
dubartii tan maafi boo'u ati eenyu barbaadde
jedhee isii gaafate. Isiin nama oorruu eegu isa seetee
gooftaa kiyya ati yoo isaa sii fuutee jiraatte eessa akka isa keette ana hin hadhaqee isa fudhadha
jetteen. Yesuus
maarami
isiin jedhe. Isiin gara isaa gara galtee afaan Ibrootaatiin
rabuuni
jetteen. Akkas jechuun barsiisaa jechuu. Yesuus
anan qabi sababille ani haga ammaa gara abbaa ol hin baane. Ammoo gara obboleeyyan tiyyaa dhaqiiti an gara abbaa kiyyaatiif abbaa keessanii gara waaqa kiyyaatiif waaqa keessanii ol baayaar jedhiiti isaan tiim
jedhee isitti hime. Maarree Maariyaamiin gara qachaa Magdalaa dhaqxee akka goottaa dhaggiteertuu fi waan inni isitti hime barattootatti himte. Dilbaata san galgala barattooti Yihuudota baallii qaban waan sodaataniif walitti dacha'anii balbala cufataniiranuun Yesuus dhufee odduu isaanii dhaabatee
nageenyi isiniif ta'u
jedhe. Tana jedheen duuba cinaacha ifiitii fi harka ifii lamaan isaanitti mul'ise. Barattooti goottaa waan dhagganee fi guddoo gammadane. Yesuus ammallee
nageenyi isiniif ta'u akuma abbaa na erga anillee si erga
isaaniin jedhe. Achiin duuba inni hafuura isaanitti baafatee
ayyaana wayyicha fudhadhaa isin yoo cubbuu kolphaa araarantan isaa araaran dhaggatan isin yoo hin araaramin isaa araaran dhaggatan
jedhe. Barattoota 12 keessaa Toomaasi lakkuu ka jedhame yennaa Yesuus dhufe isaan walii hin jiru. Maarree barattooti dhibiini
nuti goottaa dhaggineerra
jedhanii itti himane. Toomaas isaaniin
madaa mismaaraa harka isaa lamaaniituu dhagge quba kiyya yookee malee madaa cinaacha isaa keessalle harka kiyya yookee malee ani dhugeeffadhu
jedhe. Torbaan tokkoon duuba ammallee barattooti isaa walitti qabamanii mana keessa jiraniyyuu Toomaasillee isaan waliin jira. Balbalti cufanteertuun Yesuus ammoo dhufee odduu isaanii dhaabbatee
nageenyi isiniif ta'u
jedhe. Achiin duuba inni Toomaasiin
quba keeti as fidii irra ka'e harka kiyya lamaa ilaali harka keetiillee diriirsiiti madaa cinaacha kiyyaa keessa ka'e dhugeeffadhu malee himmami
jedhe. Toomaas deebise
gooftaa ki waaqa ki
jedhe. Yesuus isaan
waan ana dhaggiteef dhugeeffatte warri adoo ana dhaggin dhugeeffatu kabadhaadhe
jedhe. Yesuus bilbaasota hedduu ka kitaaba kana keessatti hin barreeffamin barattoota ifii durattu jeera. Bilbaasota kun ammoo akka Yesus Masihii ta'ee fi ilma Waaqaallee ta'e itti dhugeeffatiisaan maqaa isaatiin jiruu akka dhaggatan barreeffamane.
Yohannis 4:21.
Kanaan duuba Yesus qarqara Abbaayaa Xiberiyaasiititti ammallee barattoota ifiitti mul'ate. Aki inni itti mul'ate illee akkas. Simoon Phexros, Toomaas, lakkuu ka jedhame Naatinaa'el, nami qachaa qaana'a kalafa Galiilaa ilmaan Zebedoosiitiif barattoota Yesuusii tadhibiin lamaan waliin jiraniyyu. Simoon Phexros,
an qurxummii guuriisa dhagaan
isaaniin jedhe. Isaanillee,
nuutillee si waliin dhaqna
jedhaneen maarree isaan gadi bayanee obboloo yaabane. Halkansa ammoo waan tokko hin qabanne. Yennaa aduun baatu Yesuus qarqara bisaanii dhaabbate. Barattooti ammoo akka Yesuus ta'e hin beenne. Achiin duuba inni isaaniin,
ijoon qurxummii wayii qaddanii
jedhee isaan gaafate. Isaan,
waawo
jedhanee deebisane. Inni isaaniin,
obboloon gara middaatitti caccoo teessan buusa hin guurtani
jedhe. Isaanillee caaccoo buusanee qurxummii hedduu waan qabanee fi harkisuu dadhabane. Barataa Yesuus isa jaallate Phexrosiin,
gootta abe
jedhe. Phexros akka inni goottaa ta'e yennaa dhaga'e wayaa facaafatu ta'if irraa baafateeru uffatee gara Abbaayaa utaale. Barattooti kun gara ciqilee 200 callaa lafa irraa waan fagaataniiranuu fi caaccoo qurxummiin guutte harkisaa obboloo keessa taa'anii gara qarqara Abbaayaa dhufane. Isaan yennaa qarqaratti bayane daabboo fi qurxummii kashila cilee irra jirtu achitti dhaggane. Achiin duuba Yesuus isaaniini,
qurxummuma amma qabattan irraa fida
jedhe. Simoon Phexros obboloo yaabee caccoo qurxummiin gugurdoon 153 keessa guutte gara lafaa harkise. Adoo qurxummiin haga kana heddattuu caccoon hin tarsaane. Yesuus isaaniini,
koo adiiran teeffadha
jedhe. Isaan goottaa ta'uu isaa waan beekaneefi barattoota keessaa tokkollee, ati eenyu jedhee gaafatiisaaf ka itti game hin jiru. Maarree Yesuus dhufee daabboo fuudhee isaaniif kenne. Qurxummiillee akkasuma godhe. Yesuus eega du'aa ka'e barattootatti mul'atuun isaa tuyyennaa sadeessa'ooti. Diiranteeffatanee ka'aneen duuba Yesuus Simoon Phexrosiin,
Simoonii ilma Yohaannisii, warra kana caalaa na jaallatta
jedhe. Inni,
gootta, akkasii jaalladhu atuun beetta
jedhee deebise. Yesuus isaan,
ilmooleeti ya dheedisiis
jedhe. Yesuus lammeessoo,
Simoonii ilma Yohaannisi, ana jaallatta
jedheen. Inni,
gootta, akkasii jaalladhu atuun beetta
jedhee deebise. Yesuus,
buruusootiyyatis
jedheen. Yesuus yennaa sadeessa'o,
Simoonii ilma Yohaannisi, ana jaallatta
jedhe. Phexros waan inni sadeessoo ana jaallatta jedhee isa gaafateef gaddee,
gootta, ati waan mara beetta, akka si jaalladhu atuun beetta
jedheen. Yesuus,
hooleetiyya bobbaas, an dhugaasiin jedha, ati yennaa dargaggeessaa hidhattee gara barbaadde deentaayyu, yennaa dulloonte ammoo harka keessi diriirfatteen nabi dhibiin sitti hidhe gara ati hin jaalan si geessa
jedheen. Yesuus tana jedhiisaan Phexros du'a attamii du'ee Waaqa akka ulfeessuuf jiru mudhise. Achiin duuba Yesuus,
na hordofi
isaan jedhe. Phexros gara galee barataa Yesuus isa jaallatu kun Yesuus hordofuun dhagge. Barataan kun ka irbaata irratti gara Yesuusii ittuma hiiqee, gootta, ka dabarsee si kennaaru eenyu inni jedhee gaafate. Phexros yennaa isa dhagge,
gootta, namichi kun maan ta'e aree
jedhee Yesuus gaafate. Yesuusi
haga an dhufutti akka inni le'u ayyoo fedhe maanti si dhibe na hordofe
jedheen. Maarree oduun barataan kun hin du'u jettu warra Yesuus hordofu odduutti odeeffante. Yesuusi ammoo haga an dhufutti akka inni le'u an yoo fedhe maanti si dhibe jedhe malee inni hin du'u hin jenne. Ka waan kana dhugaa ba'eef ka waan kanallee barreesse baratuma kana nuutillee wanni inni dhugaa ba'e dhugaa akka teete hin beenna. Wanni Yesuusu jedhibiin hedduutti jira. Marti isiituu tokko tokkoon adoo barreeffantee jiraatte silaafuu biyyi lafaa duudiin kitaabota barreeffaman kana dandeettee hin ba'attuuyyu jedhee herrega.